Aquí poñen
Que échame un guazo de agua
poñen
azul. ¡Sish!
o seis o pojón e logo debaixo dúas pedras de cuarzo como testigos. Por tanto, eran portaban as varias personas, como dicir, eran tres personas, o dueño e outras dúas personas máis
os testigos.
Como testigos, que cada testigo era unha fenda blanca, todo poñían debaixo.
Eso é moi importante, eso é moi importante.
Debaixo marco.
Sí. Simón,
porque senón é unha pedra, senón é unha pedra calquera. Entonces,
eso vai ser no vídeo. Eso hay que acordarse, tiene que ser no vídeo.
Para
eso que te indicaba o marco.
Ah, o sea, que siempre hay.
No vídeo tenía claro, tiene que haber. Porque eso que te indicaba.
Pero esta explicación de audio.
Porque puede ser cualquier pedra. Tienes que levantar o marco, y debaixo de la pedra, tiene que haber dos testigos blancos.
Yo tampoco sabía. No, tampoco. Es la primera vez que
explico. Es interesante.
Y fueron llevadas por dos personas.
Dos personas, su principio de todo.
Primeiro,
ve.
Perdón. Non te se pon un cuarto. Porque de ir ao motel levantaban entre o marco movidos, moveños os outros. E non aparece ningún cuarto.
Coñecíades esa explicación de como se fan os marcos? Pois isto é movendo os marcos. A serie teatral do Teatro Comunitario do 2019. En esta ocasión viaxamos de pleno a creación do proceso teatral, dende a orixe da idea ata as decisións finais. Con este capítulo rematamos a primeira tempada de Radio Engrávida e tamén a serie de capítulos adicados ao teatro comunitario. De momento, volverei a carga seguro. Este capítulo é o máis técnico, pois podemos ver como creamos. E igual se vos fai un poquinho pesado, pero en realidade foron grabacións durante moitos días e pasades por todo o noso proceso en versión reducida, non? Dende a recollida de historias, a frescura das sesións de mesa, onde se expón a dramaturxia participativa, despréganse moitos elementos teatrais que teñen que ver cunha dramaturxia horizontal e unha dirección horizontal tamén. Falase do tempo, do espazo, da linealidade, das capas, do personaxe, do non personaxe, do distanciamento. En fin, é un capítulo un pouco para frikis, a verdade. Nesta aventura desta serie, o que fixemos foi recoller historias de persoas esquecidas pola historia, pola grande historia, pero que creíamos que tiñan que ser coñecidas, nada mellor que traelas ao escenario, a nosa serie. Para iso, traballamos con obxectos desas persoas, bueno, evidentemente, unha das condicións era que tiñan que estar mortas, e algunhas eran persoas das familias, dos participantes, avoas, bisavós, outras eran persoas coñecidas. Traballamos con Concepción Arenal, con Aurora Carballeira, e algunhas non tiñan por que ser personaxes. Unha compañeira traballou, Mari, cunha bandexa. Entón era todo o que mirou a bandexa durante todos eses anos, e a bandexa estivo en todos os capítulos porque aínda existe. Vamos a estar sempre en tres capas. Unha capa é as historias dos personaxes da súa época e do seu tal, como as dramatizacións, se queremos decirlo así, ¿no? Outra é a vosa rotura como actrices e como actores, onde vos expoñedes o voso personaxe, e outra é eses personaxes na alfándega. Por que están, quen os convocou e para que? As preguntas básicas, ¿no? Entón, eu creo que deberíamos de repartir hoxe en cinco capítulos un pouco ese, que é o que vertebra en realidade a ficción que nos construímos, porque todo outro eu creo que é moito máis fácil de coser.
Sí.
Sí, sí, sí. Hai material a... Eu non me lin todo, eh? Eu me quedei a medio lero de Concepción Arenal de Patri,
¿no? Sabían que aparte dela está guai polo tema das cárceles, porque eu estive sorpresa tamén,
esas son as conexións, pero esas son as máis sinxelas, porque veñen despois. Eu creo que o máis importante que nos vertebremos agora, vale, esta xente se atopa nunha alfándega.
Que van facer?
Claro. porque aí hai moitas posibilidades. Xa non estemos claro porque as temos aquí para rescatarlos da memoria, pero
isto será o desenvolvemento do que van facer, como se vai bifurcando e isto é como se pecha, non?
Sí.
Máis ou menos.
Sí. Construción clásica.
Exactamente.
Sí. Pensamento, non?
Iso que darlle unha volta, iso que darlle unha volta que está moi clásico.
Aquí está a filóloga.
O que aporta o público, que sí, que eu estive dándolle bastantes voltas a eso do público. E
se facemos unha palabra.
Máis alá de que o mellor eles nos poidan traer personaxes ou non?
Marcos.
Eu creo.
Que fales Marcos. E punto.
Que, pois eu creo que deberíamos de preguntarlle se coñecen algún dos personaxes que nos sacamos, porque
moi interesante.
Porque eu creo que eso sí va a suceder. O sea, a ver, a xente pode ser que non coñeza ninguén de Porriño, pero a Concepción Arenal sí.
Claro.
Si no, coño.
O mellor coñecen unha historia moi parecida, ¿no?
Claro. Se bueno, eso seguro.
Se viron reflexiados en algunha das historias que
despois tamén é certo que cada personaxe dos que vos trouxestes encarna uns valores. E iso é moi interesante. No, pues un liberdade, feminismo, entonces todo isto é moi,
Hala.
É moi importante saber que valores encarna cada un para contrapoñelos aos outros, ¿no? Porque tamén nos interesa levantar o conflicto, tamén nos interesa que o avó de Diego, claro, que tiña unha visión da época e demás, pues poida discutir con Concepción Arenal.
Claro.
É un puntazo.
Claro.
E que ese debate se traslade despois a posfunción. Distribuir a capa da ficción, que un pouco a que vai a vertebrar a serie toda, ¿no? Eses personaxes están collidos e botados a unha alfándega, vale, cada un ca súa circunstancia, e eso que progresión ten ata o capítulo 5. ¿Sí?
Sí.
Vale, está claro que nesa capa hai unha tese, ¿no?, que abraza toda esa capa, que nos decidimos rescatar da memoria estes personaxes para que non se sean esquecidos.
Uh-huh.
Eso é
un motivo.
Eso é a intención, pero nos podemos ahora esa intención facela presente ou non? Que pasa en ese contexto no segundo capítulo?
Pero no primeiro capítulo estamos
todos,
¿no?, todos
na alfándega. Eu non avanzaría máis deso, porque entre eso
que un montón de xente no primeiro xa, ¿no? Si vamos a estar todos,
sí, claro.
Estamos todos, ah,
y non hai por que presentar a todo o mundo no primeiro capítulo.
Claro,
eso que tamén é certo. Pode, claro, pode. Pero bueno, o que está claro é que escena coral vai a ser a primeira, que vai ser hoste que fago aquí, e eu creo que a última, que cando todos fan esa primeira colectividade e deciden todos e todas
xuntos,
que é atravesar ese mundo, que é atravesar a memoria, ¿no?, o esa historia. Seguidesme?
Sí.
Vale, pues no segundo, que van a organizar, que van facer, que como vemos eso?
Que vai facer toda esa xente? Unha revolución.
Unha revolución.
Pero era necesario, pero claro.
Pero a cousa é, chegan todos xuntos a alfándega ou van pasando?
O interesante esta escena é que cada un de vos ten que buscar un punto no espacio donde vexa a esa alfándega individual. Vos estades nun espacio conxunto que o escenario do que aínda non sodes conscientes. Simplemente están eses personaxes na súa época, nese momento. Aí, aínda non son conscientes dos outros.
Están individualmente no seu mundo.
Claro, entón aí é interesante ver a través de algún obxecto, de algunha maleta ou de algo o que sexa, esa época concreta dese personaxe, ¿no? Que sexa algo que sea o pasaporte, que falamos outro día ou que sexa. Ese é os tempos que nos vamos a meter nesta cotelera. Vale, pero bueno, non vai ser lineal, nin vai haber unha historia de tempo tan importante, pero nese momento sí. Eu, tal y como teño na cabeza, isto completamente individual, ¿no?
completamente individual. Esta para mí é unha escena longa, na que non vai haber texto, máximo unha frase pode haber, ni siquiera de todos os personaxes. Hai personaxes que teñen frases que xa se dixeron aquí. Este personaxe decía esta frase, bueno, pues non ten por que ser todo igual, pues dous, tres, catro personaxes que digan unha frase, pero non a din a ninguén. E despois como esas personaxes son conscientes do outro, da outra. Eu creo que aí teñen que ser por algún tipo de conexión. Entón, como que todas se den conta de que están todas complexo e nos interesa que se faga pouco a pouco, eu digo que este personaxe resulta que ten unha conexión con este. Pois aquí hai unha escena. Este con este. Resulta que este se xuntan e isto tamén é unha conexión. Seguidesme?
Sí.
Entón, eso é o que se ten que dar. No medio destas conexións, este personaxe decide romper e ser actor ou actriz e contar algo de seu personaxe, entón se para ese tempo e ese espacio e conta algo de seu personaxe.
E volve ali. E volve aquí.
Despois, si volve. Volve aí, ou no medio dese discurso, resulta que este fai unha ruptura aludindo a él como personaxe. E xa nos reconectamos.
Vale. Podo facer unha pregunta?
Sí.
E estas conexións que se establecen entre estas dúas personas vanse manter nos capítulos posteriores ou non ten por qué?
Para mí non ten por qué, porque
se non pechas moito xa desde
porque principio. Aparte as conexións son casi infinitas, son variacións infinitas.
Eso sería a súa presentación.
Claro.
As conexións non teñen por que verse, non?
Ou deberían, sí, ¿no?
Sí.
Home, algo debería de...
Deberían verse porque van a ser constituintes das dúas historias. A primeira secuencia, alfándega, super paisaxe, pausada. Alfándega. A seguinte secuencia, a mirada da outra. Eu me atopo con alguén e fago unha pregunta en concreto da miña época que alguén me sabe responder. Da miña época ou do meu suceso. Es que non pode ser solo algo cronolóxico, ou da miña condición. Sí. Porque as variables son moitas.
Sí, que abra o abano de posibilidades de...
A terceira secuencia, alguén rompe e conta abertamente unha parte da historia desde onde queira. Non ten por que ser algo dende o principio. Naceu, pode decir este suceso en concreto. E catro, atópanse máis outros que se atopan. Outro que rompe. Claro, porque hai que establecer, dademos conta que no primeiro capítulo que temos que deixar moi claro ao público é estas son as tres capas nas que vai a percorrer a serie sempre. Este é o código que nos instauramos. Se iso non queda claro,
vai costar
e dun mes a outro, pois claro, te podes esquecer, ¿no? Despois, sí que está ben que algúns dos personaxes se fagan a pregunta de por que estamos aquí, sin facer referencia a súa vida, sino porque aquí e agora, ¿no? Despois que outros se dian conta de que somos moitos aquí, que aquí pasa algo, eu metería os obxetos.
Esas tres capas, claro, entón as tres capas, que decir agora pues, de interpretalo, ¿no? En plan, como esas tres donde nos vamos a mover. Que a veces
sí, eso vai ser a linguaxe que nos vamos a instaurar. Entón, a máis importante, eu creo que a ficcional, para tela clara, porque a outra vai, por decantación, vai caer, porque hai mil maneiras de conectar uns cos outros. Por exemplo, no momento en que nos fagamos algo da Guerra Civil, ahí bueno, con o tema Arenal, no, pero moitas delas tiveron ese día estaban vivas, tiñan entonces, bueno, eso xa é... Ese tema xa vai ao mellor a xuntar a 8 personas das 15. Entonces, hai sucesos despois, ¿no? que xa axudan. Aquí hai a opción de que estes personaxes, en realidad, que era un pouco a caso Mabastí, se rebelen un pouco cara a tese que lle propoñemos, ¿no? Que como nos decidimos rescatar estes personaxes para que non den nos quecemento, pero eles fan unha rebelión e bueno, pues fan algo, ¿no? Entonces, seguidesme. Sí. Non sei. Outra opción é que haxa un suprapersonaxe. A mí non me gusta moito esa opción porque non me gusta moito as jerarquías, pero bueno,
que dirixa
non entre eles, sino hai unha idea de algo, ¿no? De... tamén é certo que despois, bueno, se pode pensar que esas personas están na cabeza de alguén tamén.
E pode ser que, non sei se isto é moi difícil de levar ou non, pero pode ser que de alguna maneira ese personaxe decida facer outra vida distinta da que viviu. É dicir,
isto é moi bonito, isto é moi bonito.
Eu viña a facer isto, pero agora non, agora non quero facer isto.
Eu viña a facer, non, eu vivín isto.
Eu vi, o sea, exactamente, eu vivín, eu fixen isto, pero resulta que non, que vou me rebelar contra iso. Entonces non vou facer o que estaba na miña, no meu, na miña ruta. Non vou repetir o que fun, vou facer outra cousa.
Iso implicaría un viaxe no tempo hacia atrás.
Claro, iso é moi difícil.
No, porque no momento que eles están, están revividos aquí, por decirlo así,
ou hacia o futuro, claro.
Claro, pois pues é que se movían, tipo, que moverse, que eles teñen que ter un motivo, ¿no? O sea, reencontrarse ou sea vingarse, por cada vez.
Reencontrarse non se coñecen.
No, digo, eles en sí personaxe ca súa vida, o sea, ca súa nova vida ou co que se van a perder, o sea, se eu fora fulanita, veño aquí de repente outra vez e digo, hostia, que lo mellor está ainda vivo ou no, o sea,
hai algo que eu creo que é importante, claro, aquí, que non debemos, claro, de pensar linealmente.
Claro,
porque a linealidade non nos vai axudar. Imaginade que todos estes personaxes estén en realidade metidos no cerebro dunha persoa con Alzheimer, que é unha chorrada, pero entón a linealidade xa non nos sirve de nada. E nos queremos dar a entender unha historia lineal, porque para dar a entender unha historia lineal teríamos que entonces analizar cronolóxicamente cada persona, o sea, facer algo que creo que non ten moito sentido, ¿no? Pero sí que é importante todas as posibilidades que poidan ser o capítulo quinto, intentar valorarlas agora. Que, a ver, no só ano pasado, pues, hostia, a de vueltas que lle dimos e fixemos o que nos deu a Hanna. Quero decir que o teñamos agora claro, non quero decir que o teñamos claro no último capítulo, pero valorarlo, creo que é importante. Es que foi moi grande.
Ojo, Raquel.
Con gorros e gorros. Eso nos matou. De feito, non sei se os que estiveste no último capítulo de REM, pero seguíamos dicindo, pero que carallo éramos? Neuronas? Porque non chegamos a un acordo.
No. Aquí un día era unha da mañana, estábamos discutindo se éramos neuronas ou que éramos, e tal, e yo, pero creo que
quedou. Entón, ao final, decidimos por amosar o conflicto.
E pues, claro.
Eu creo que quedou moi natural.
Sí, claro. que dicía que era energía.
Sí, porque ni Dios daba o brazo a torcer, eu a primeira.
Por aí, sí.
Pero non sei se podo facer aquí un inciso con respecto ao vosso último capítulo. Eu doulle clase a un neno que veu ver esa obra. Entonces, doulle clase ver a un neno que veu ver esa obra e veu ver todos os capítulos.
De REN?
Sí.
Hostia, que
non será.
Cantos anos ten?
Ten 12 anos.
12 anos.
Entonces vou vos contar unha cousa. Estaba lles explicando aos nenos a estrutura lineal das obras narrativas. Entonces dicía
se te revino.
No. Entonces estaba lles explicando a estrutura lineal e digo, pero esa é a maneira habitual de contar. Hai outras maneiras. Entonces digo, lles podes encontrar, podes empezar a contar. Bueno, explico lles aí o rollo teórico. E digo, e logo tamén hai outra maneira de pode ser que unha obra non teña desenlace, ¿no? Que tú contes unha historia que de, entonces o neno levantou a mão e dixo, tú fun ver unha obra
ainda non sei como acaba,
eu fun ver un prometo, eu fun ver unha obra a esa sala donde a veces vas tú, sabes? Sí, esa sala cae no porro e dixo, ai, a sala ingrávida, sí, e dixo, sí, esa obra que tiña un desenlace así, como dices tú. E digo, é que non o sei, eu solamente vi uns poucos capítulos e dixo, eu creo que sí, Se tú me estás contando, esa obra non tiña desenlace. E dixen,
non me convencio.
Que vos. Pero buenísimo.
Pois non o sei, porque claro, non a vi, eu non o dixo.
Grabado e xuntado.
Porque tiña todo o que tú nos dixeches, pero faltaba de eso. E digo, tiña razón o neno, non?
Absolutamente.
Xa lle direi, Sergio, tú tiña razón.
É un positivo.
Cazouno todo. O que eu lle expliquei, o que vivo aquí, o neno é listo.
No, e o tema é que, claro, chaval, debe de entender o que viu aquí, o sea, debe de entender a obra cando tú lle falaches das varias maneiras que hai de contar e tal, cual debe dicir, hostia, non ten sentido, esta peña non é tan gilipollas.
Sí, sí, porque hay un niño.
No, no,
voy cando.
Es que aparte de historia,
voy cando,
no. Te vamos a entender como muchos finales. Y ninguno. Que no propio capítulo, era como, va a acabar así. Después salíamos y rompíamos luces. No, ah, bueno, pero salían por ahí, joder. ¿Sabes cómo haremos aplausos en el último capítulo?
No, porque un viñe.
Vale, entonces, en el último capítulo toda esta gente se metía por la terraza. Ay, después, entonces yo encendí las luces. No viña ninguén, claro, todo el público estaba esperando a que vinieran por ahí. Pero es que le subieron o muro, se metieron ramallos, y entonces como que atravesaron total y vinieron dando toda vuelta y vinieron los aplausos aquí.
Con ramallos por ahí.
Con ramallos, pero...
Hacer con ramallos.
Entonces, claro, era como no somos capaces de resolver, porque planteamos porque no somos capaces. Porque aparte aquí había un debate muy fuerte entre ¿existe esa fábrica REN? O son conexiones neuronales que era o las dos tesis más enfrentadas. O sea, para mí eso era matador con todo el tema social, pero no hubo manera, ¿eh? A Patrick no
hubo.
Joder, no, no. Pero bueno.
Muy bien, pues nada, ya yo diré un neno luego.
Pues entendernos estupendamente.
Ya yo diré.
Entonces, en este caso, sí es cierto que debería tener, creo, una relación ca memoria. Porque tener una relación ca memoria a nos nos permite diluirnos bastante. Nos permite no estar en una linealidad. Bueno, porque al final estamos aludiendo también a historias que vienen de la memoria.
¿Y qué debo de tener memoria?
Empezamos con
¿qué
voy
a tener memoria?
¿Qué pruebas es esa buena empresa?
Porque nada, también podemos plantear un borrado de memoria.
Sí.
También podemos plantear.
No es muy bueno.
No es bueno.
Porque
tener memoria es sufrir.
¿Tener memoria es sufrir?
Sí, ah,
Jesús.
Que...
Depende de
Yo creo que es fundamental para ser humano. Tener memoria, porque si no, no.
Es importante olvidar. Es importante tener memoria.
Ainda que recordes cosas malas, también es bueno para ti recordarlas, porque así aprovechas cosas boas.
Porque las malas quedante grabadas. Las boas no, pero las malas quedanse grabadas.
Y aprendes de ellas.
Y aprendes de ellas, para eso está.
No aprendes las cosas boas.
A memoria o que acabo es supervivencia.
Memoria.
O sea, genéticamente, os teñen supervivencia, o sea, teñen memoria. Os nosos xenes fueronse transmitindo, fueron solucionando problemas e circunstancias para poder sobrevivir.
Evolución.
Que evolución é memoria, memoria xenética.
Entón, vamos a facer unha cousa. Que vos parece se no quinto capítulo plantexamos como un borrado de memoria? ¿No? Y él se revelen a este borrado de memoria.
Eso... ¿Qué quieren tener?
No. Quiero tenerlo.
Ellos quieren tener memoria.
Ellos no quieren tenerlo. Ellos quieren quedar.
Pero mira, eso puede ser claro. Ellos quieren permanecer. Ellos son troncanos coa tese de que propoña Alex en Metamorfose. Mientras este ordenador conectado, voy a seguir existiendo. Claro, entonces mientras exista memoria, todos esos personajes van a seguir vivos, de algún xeito. Entonces, y entonces, con miedo que tenemos a desaparecer sin deixar nada.
Sí, también es cierto que ahí podemos escoger un... A mí me gustaría también bastante un final de... No, efectivamente, efectivo ese borrado de memoria, no escenario. Se trata de que las personas que vivieron la serie... que queden a súa memoria estes personaxes que non coñeceron, non sei se me explico.
Sí.
Que aí sea
real,
chimpún, se acabou, se non hai máis, ¿no?
Perdime, ao final como acaba con memoria, con borrado de memoria ou non queren haber borrado de memoria.
Non está decidido, non está decidido.
Claro, estamos falando do
sí, claro, non sei.
A ti che mola o rollo.
A mí me mola o borrado radical.
Sobre todo
porque é moi ficcional, ¿no?
Outro si he borrado total, entra en conflicto con Susana porque uno de sus personajes borra ya memoria al final. Puede ser mal save.
Pero ahí estás teniendo un punto de vista lineal.
Ah, vale, claro.
Pero tú paras de matar una revolución para aprovechar ahí un conflicto, ¿o qué?
No, eso falaba Esme.
Uy.
Claro.
É que o borrado, claro, o borrado, por si, por ser
tan para radical e tal.
O borrado?
No. Con que fin quero que se borre a memoria? Para que se xa máis impactante para os espectadores e as espectadoras. Non lle quero dar un
pero que
final
edulcorado. En que contexto se borra a memoria? ¿O pasar a alfándega? Ou, quero dicir, como
no,
se...
Isto é o final.
Non, non. Estou pensando no capítulo quinto, non sei como.
Estamos acabando a serie.
Estamos en maio. Estamos en maio. Sin...
Bueno, para empezar hai que saber como acabamos.
Claro.
Sí, eu... Bueno, pode haber unha fuxida, é moi épico tamén, non?
Claro.
Unha fuxida é moi épica, non? Como intentando... Porque a mí me toca isto, non? Aparte, iso é moi metateatral tamén, sí. Porque aí discute que a actriz... Porque quen os trae?
Ti quedas aquí, pero é que eu non quero. Que che digo que te quedes? Estaba mellor ali.
E por que sacas a
Por que me sacaches?
Tamén iso pode se vincular moito coa migración. A maioría, ou moitos dos personaxes sí que emigraron, e a maioría retornaron. Por que non quixeron seguir? Por que retornaron?
Porque fuxiron.
Pues sí, curioso porque
no. Si había ese está, no momento que hay un alfándega, xa está ahí.
É curioso que nace para volver a morrer.
Se sí, borra
la memoria.
Sí.
Pero que no nacen, aparecen.
Pues xa, bueno.
Pero sí. Bueno, pero puede ser eso.
Rescatámonos el juego.
Para rescatarlos a la memoria, ¿no?
Para rescatarlos a la memoria.
O que pasa que... No, pero claro, pero ahora te estoy hablando desde un punto de vista que no nos sirve para ficción.
Con objetivo de...
Claro, eso que tenemos que checar. Que sería una cosa porque no sabemos por qué hacemos. Pero ficcionalmente eso no nos sirve. Ellos están empezando a preguntar. Vale, y no es que hacemos aquí. Y ti si viviste en 1800, no sé qué, ¿qué fas conmigo? Que viví en no século XX.
No, 1930,
porque... Tú falabas de reparar. De repararos, ¿no? De cambiar la vida. ¿Quién dice de cambiar?
A supervivencia genética, ¿no?
Sí. No hay superset de memoria. No digo cuando me hiciste de rescatar, yo, al final, ¿sabes? Queremos hacer un lavado de memoria, yo, pobres, si están diciendo, rescátanos, ¿para qué? Para volver a dejar de ser, ¿sabes? Eso tiene que ser un aloito. O sea, supuestamente, si no están, rescátalos. Eso para mí parecería súper fuerte. O sea, rescátanme porque no quieren esquecerme, después quieren volver a borrarme.
Sí.
É como...
Para que máis agachas, non?
Xa, sí, por eso pues pode ser moi...
Dicheste e agora volverme a enterrar.
O sea, é como unha segunda oportunidade que ao final lle cortas.
Xa, pero eso é o mesmo que cando che dá un infarto e te reaniman, despois volves a morrer máis para diante. Rescate para morrer, rescate.
Claro, é que é no final, do devorrado de memoria, plantexemo como moi... Ahora está, o personaxe está sendo consciente de que tivo unha segunda, como unha segunda vida, realmente é consciente de que agora vai a deixar de ser coa morrada de memoria. É como esa consciencia. Tú, cando ao final, o sea, todos pasamos, vivimos e morremos, pero non somos realmente conscientes de que deixamos de ser. El xa foi consciente de que se non fose porque o rescatásemos, xa houbera deixado de ser. E sin embargo, agora aí, co borrado de memoria, vamos facer que deixe de ser. Ele é consciente de que vai a deixar de ser.
Vai deixar de ser ficcionalmente.
Claro. Pero claro, él non sabe que é ficcionalmente. Supuesta o personaxe, claro, claro.
Pero porque ao mellor temos que matalo.
Si viñeran para resolver algo.
A bola do dragón. As bolas do dragón, non me digas máis. Bueno, a mí ese final tamén me
alía. Pois son sete bolas. A ver.
Son sete bolas. Aquí se metemos, aquí se consigue. Me cago en diola. Bueno, ese é un punto moi divertido, ¿eh? De repente que atopen as bolas do dragón.
As bolas do dragón.
Hostia. E que poden vir a resolver?
Deseso.
Poden vir a resolver a sociedade desmemoriada, claro. Eso sí.
O pueden vir a...
Estás a cometer los mismos errores que cometemos nos.
Por ejemplo. ¿A qué?
Bueno, no, nada. A primera... Era una pregunta, primero. Vos lo que falaste desde el principio, entonces... Do primeiro capítulo, ven sendo que ese efeito de rescatar a estes personaxes, iso se sabe, o público sabe, cando nos desplegamos de actriz personaxe ou tal, ou non. É que non, bueno, expliquei igual, pero...
Sí, cando o público tenga consciencia do que está vendo...
Do... Sí, de que esa peña, bueno, esa é a interpretación, ¿no? O sea, os personaxes están como perdidos, non saben, non teñen consciencia do que fan ali.
Non teñen ni idea.
Vale,
de o sea,
de por que están aí, entón aí como se,
vale, nada.
O sea, se interpreta que esos personaxes están como en plan. Entón, esos personaxes como en plan que sinten, que como que veñen da morte, ¿no? De repente, hostia, vai morrer, estou aquí, ou como é o tema. Ainda tamén
non se sabe,
non se sabe
todavía. Que non son conscientes de que veñen da morte.
Vale, de momento non se sabe.
O sea, que son conscientes, vale. De repente, hostia.
Que Pinto Agnes estaba na cama. Sí,
totalmente desubicado, hostia.
Yo lo mantendría, pero podrían tener como un billete o algo, no que aparezca algo que indique que en Astroxo. No, no, no me de que en Astroxo, sino porque están aquí, ¿no? Porque aparecen ahí en plan, yo teño esto. Algo que no se sea descifrable en ese momento.
Sí, ese puede ser objeto.
A bolas, don Chacón.
Justo, che.
A bolas. No, pero podría ser objeto.
Claro, objeto que le vamos de cada un, entonces. Sí. Jo, pero entonces cambio de objeto, ¿no? Porque es un objeto. Vale.
Porque guay también es ir desvelando toda esta información que mogollón en diferentes de diferentes maneras. Como conta Abelina a o teu avó que vai coller un barco e se queda aí. O mellor, non avanza máis. E depois, de outra maneira, conta outra parte da súa historia.
Puedo dar unha idea.
Sí, claro, no, hai que dar toda, o sea, non cuestionar se as ideas valen ou non valen, porque
amigo, unha idea que se me ocorre a todos eles surgiulles unha oportunidade, ¿no? Por iso están aí, non se sabe de que nin como fe, nin o saben nada, pero teñen unha oportunidade de estar vivos outra vez. Esa oportunidade eles inconscientemente ou consciente, non sei, poden usar algo como que creo que o que dixías tú antes,
sí,
para resolver algo das súas vidas pasadas que non foron capaces ou intentarlo. Entonces, ao final de todo, que non resolveu, volver a marchar, e a quien non quedará para seguir. Sí.
Podíamos ser o karma,
¿no? Rollo purgatorio, ¿no? É o purgatorio. Sí, sí, o punto ese no que sí, se está a peña que, como é o tema?
Está condenada, pero non definitivamente.
Ten que pasar, exacto, ten que purgar.
Superar, sí.
Ten que, hai que, se non están as ánimas. A mí ese rollo.
E aí metemos o libro de San Cipriano.
Pensei que tamén, o sea, igual esta peña que veñe a descubrir os tesouros donde están agochados os tesouros do Ciprianillo. Sale zonas de Porriño, sale Julán, sale non sei que. Entón a peña esta, porque o libro, ese libro é atemporal, din que 2001 e non sei que espanto. Entón igual todo o mundo tivo un Ciprianillo no suave.
Sí, sí, okay.
Entonces, son convocados por alguien.
Son convocados por una.
Por los Ciprianillos.
Por fuerza, por una fuerza.
Por los Ciprianillos.
Sí, por la fuerza comunitaria.
Un católico que no.
Pero no en todos.
¿Qué?
Penas que purgar, ¿no?
Católico de nada. Eso.
No, penas que purgar.
Te pagan más bien.
Que también hay mucho rollo.
Claro, que se sepa. Tú metas con mi abuela.
Sí. Hombre, sí que está tan metido promedio, ¿no? Porque en el fondo dicen que sí que un libro que tuvo que ser escrito por gente católica y tal, pero bueno, catolicismo se apropió mucho de ritos y de historias paganas para seguir con sus.
Sí.
Porque se nos adaptaban. Estaban jodidos también en ese momento. Pero.
Podría ser una sesión de Ouija. Que se acaba cuando la persona se acaba Ouija. Se llama.
¡Hostia! Fueron convocados por una Ouija.
No, aquí no.
No, Ouija.
Pues Ciprianillo.
No, Ouija no jugaba de broma.
Claro, pero me refiero que hay seguramente.
¿Cómo, Xuli? Perdón.
Nada. Cando ti fas un fishing Ouija, non supoño que todo o mundo fixo.
Sí, eu tamén.
Bueno, no, pero cando fas unha Ouija, primeiro que fase quen eres. Entonces, contesta, por exemplo, a mí unha vez contestoume que era Durruti.
Pero un anarquista.
Quero decir que te parece ahí, calquera.
Ahí. A mí sempre me aparecía Kurkovain, que era cando se suicidara.
A mí Durruti.
Podes sair? No. Durruti. Podes sair? No.
Pois, quero decir que poden ser personaxes que son como, o sea, que saen a Ouija. Entonces, quen eres? Pois pues, Concepción Arenal ou quen sexa. E entón, pois pues, aí están presentes nesa sesión de espiritismo. Cando se acaba a sesión, desaparecen as personaxes.
Eso non ten por que aparecer ata o último capítulo.
Claro, que estaba pensando.
Claro, eso, hombre, se aparece ahora, ten gracia.
Non jodemos toda... Temos que deixalo para o final.
E por iso non saben, están nunha alfándega porque eles teñen que pasar para presentarse ante aos que están facendo a Ouija.
A Ouija, de onde ven? De pregunto eu, de que tipo de cultura ou de que cale a orixe da Ouija?
O Ciprianillo xa ten que aparecer igual, porque hai un personaxe que Jaime, que está claro que o coñecía.
Digo, no último capítulo podería aparecer a Santa Compaña aí todo.
Podía ir enganchándonos unha
a unha. Ai, pobre, no, pues escapándega.
Podíamos ser nos a Santa Compaña toda. Pero logo nos, en plan, cada como somos defuntos, como estamos mortos. Bueno, sí, pero ese rollo...
Eu creo que isto ten que aparecer no capítulo 3, pero así moi forte.
Okay, e logo, okay. Os objetos, é que como veño do curso de antropoloxía, hoxe tocou o tema dos amuletos.
Ai, mira, tes ves tamén, claro.
Claro, entón, os objetos cos que tal, tamén poden ter ese punto rollo amuleto, tamén é ese mundo máxico, tal, global, ligado... O tema tamén do Ciprianillo. Quero dicir que os objetos como amuleto, como tal, non sei que.
Capítulo 1, alfándega. Toda esta historia que acabamos de falar, vale? Está bastante estruturado. Capítulo 2, discutindo polos marcos. Xa temos que dar a intención de que pasou tempo nesa outro espazo e que eles xa están entre eles discutindo por...
Xa teñen confianza.
Un pouco, sí, están discutindo. Vale, aquí é moi importante que aparezan os obxetos e que que xa se pregunten de maneira moi contundente que están facendo aquí e que a donde van e que non teñen decisión eles, porque eles non deciden. Ti cando traes un recordo a memoria, o recordo non manda, mandas ti, que en pilota é outra persoa. Eu creo que no capítulo 3 hai que abrir co Ciprianillo. Eles van a pensar que bueno, que teñen que buscar un tesouro, esas cousas e demais. Eu no capítulo 3 traería a persoas que coñeceron as persoas das que estamos falando, polo menos dúas ou tres, non 15, pero dúas ou tres, para conversar con elas.
O público, dices, a profesión.
No.
A obra.
Na función.
Na función, perdón, entón, repíteme.
Persoas que coñeceron algunha destas persoas.
A que se animen a actuar, queres dicir?
Sí, que actúen con nós, claro.
Que actúen con nós.
O sea,
justo, que bueno.
Que decir, alguén que consigamos, e porque me parece unha rotura guai de ti, como coñeciste a esta persoa, que visión tes dela ou sexa, ¿no? Vale, claro, evidentemente, si no somos 15 o 14 y si traemos a alguien en relación con nuestro personaje, se fai unha disociación bastante interesante, porque xa non son eu como actriz falando do meu personaxe, que eso xa o fixen e vouno seguir facendo, nin é o meu personaxe que encarno eu, que tamén o fixen e vouno seguir facendo, senón é o vínculo que eu teño con esa persoa, porque claro, non vamos a ter a ninguén que coñecer a Concepción Arenal, pero si temos a alguén que coñece, que se acorda cando coñeceu os textos ou que sexa de Concepción Arenal, quero dicir, non ten que ser, porque senón é moi difícil, entón, esa persoa que pode ser mesmo unha especialista sobre Concepción Arenal, claro. Senón ten que ser tal. Vale, eu creo que isto está moi guai nese capítulo. Eu creo que no capítulo 4 ten que haber algo como que eles o que se levan e que aprenderon moito das historias dos outros, no, con eses vínculos e con esas alianzas e con esas discusións, e que xa se dan conta de que xa son diferentes, xa non son os que eran, os que son recordados, as persoas que son recordadas xa son diferentes. E eu creo que no capítulo quinto sí que é certo que eles teñen que caer na conta, con máis ou con menos loita, dependendo do personaxe, como presentáramos ao longo dos cinco capítulos, de que eles non son donos deles mesmos, porque son un recordo. Eles non son ninguén. Entón, bueno, xa está.
Incluso había unha persona que te contara, no, era túa, a historia, despois non era a memoria tal, non era tal cual.
Sí, pero non me contou ninguén, foi a sola.
É verdade.
Pero eso total, pero eso ela vai no soltar. A ver, primeiro e segundo capítulo non podemos arriscar moito porque xa é arriscar moito as tres capas. Pero xa no terceiro hai que arriscar.
Se xa quedar unhas, que xa,
sí, sí, xa está establecido a forma de contar, ¿no? Entón, cando ela di todo isto, dime conta que era mentira, xa todo isto era mentira. Ni a miña boa foi así, ni a historia foi así. Eso está genial, que estamos falando da memoria. Eso é maravilloso. E sobre todo, despois de que consigas emocionar con esa historia, ¿no? Sobre todo a boa. Porque tamén como se pode manipular a través dun recordo. A mí me parece moi, moi interesante. Deste tema, ou quero esta situación, a situación pode vir ao escenario de mil maneiras. Dende que afagamos entre nós, hasta un espazo sonoro, hasta un tal, entón, pum, a esa situación. Pois pues é unha prisión, pues aparece primeiro Concepción Arenal, pero é que está presa Aurora, e ese final, ¿no? E como se conecta,
eu,
o que sexa.
Eu, de...
Estivo preso.
Estivo preso, pero non na mesma época.
Da igual, eu aí, a linealidade, porque aí ten que mandar a
ficar. Son recordos, podemos...
Claro.
Pode ser...
A liña temporal podemos alterala.
Sí. E eu creo que aí temos que ter bastante cara todos para vou romper esta escena, ¿no? Eu rompo a escena con un anaco de teatro documento, se xa verdade ou non, falso documento. Esa escena morre ou esa escena continúa despois? Ou continúa máis adiante? É bastante complexo, pero eu creo que é moi interesante para a recepción, é moi agradable. Se hai un audio histórico, aí hai moitos personaxes que viviron ese suceso. Eso xa é colectivo de polo menos 6 ou 7 personaxes.
Como reaccionaron esas personas ante iso? No?
E aparte...
Ante ese suceso histórico, ante ese...
E a simultaneidade de tempos. Quer dizer, hai ese suceso histórico. Un personaxe se queda conxelado. Outro personaxe empeza a facer algo en plan que esa paranoia que lle deu en ese momento que escoltou. E outros dous personaxes, pois xa aquel día, non sei que, non sei que. Eses tempos se paran, se pausan, se siguen, se... Entonces, bueno, creo que aí... Non sei. Aí nos temos que empapar do que vos trouxestes, non? Ah, bueno, aquí metería o cabaré. O cabaré metería ao final do capítulo 2.
Ai, cabaré.
Que cabaré?
Ai, cabaré.
Escuchar.
El que neste mundo quere triunfar tiene que ver oír e callar.
Ver, oír e callar. Os que asoció meu avó tamén.
Bueno, pero é super cabaré.
O marido, o segundo marido de mi avó decía eso.
Pero a primeira parte non, non? O tamén.
O que?
En el que en este mundo quiere triunfar, ver, oír y callar, o solo ver,
creo que sí,
callar.
Porque
esta vida hay que ver, oír y callar.
Sí, 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 porque eso
sí,
tenía...
Sí, bueno, eso está más fuerte, sí.
Vamos a dar este punto. Y eu creo que a última secuencia do capítulo 1, cando se atravesa, que eu creo que ese atravesamento sí é ao público, ¿no? Eu creo que sí que hai aí unha cantinela... como destas xudeas, ¿no? Que neste país os marcos son sagrados, neste país os marcos son sagrados, neste país os marcos son sagrados. Eles din eso, pero atravesan.
Este país os marcos.
Sabendo que vamos a facer algo, como?
Que medo.
Sí, algo ilegal.
Cara ao público.
Sí, 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 dá bastante medo.
Si sí, xa metemos polo medo público.
Eu son partidaria de que acabedes detrás do público aquí.
Que susto vai levar.
No, porque vos ven, joder.
Coño, que nos ven, tío. Sí, digo, eu. Que non somos pantalla.
Xa, pero tú imagínate estar nun teatro.
No, é peña que te metes medo. Claro. Sempre lle faz nada.
É que estar aí unha persona aí.
E sabes como ten que acabar eso, non?
Pero se lle fan así...
Este país, os marcos.
Efectivamente. Home.
Y te caga ahí como oscuro. Vale, eso a está pechado, o sea.
A ver, que hay gente que David eso está curado de
también he venido a eso.
Pues entonces hay que meter mano. Porque si no se acojonan de ninguna manera.
A ver, tiramos y huevos.
No, pero es bonito una final de aquí. Vale, entonces. Vale.
Una pregunta. En el segundo capítulo, te falas de que entonces hay como más confianza entre ellos y que están discutiendo por los marcos. En el primer capítulo sí que están en una alfándega, pero a nivel espacial, en el segundo capítulo, ¿dónde van a estar? No se sabe.
Aquí. Porque están... A ver, ellos una vez que atravesaron alfándega, entran. No espacio da memoria, es decir, es donde están todo el tiempo. Alfándega.
Será o espacio da memoria.
Claro, y yo creo que están discutiendo porque pensan que se moveron los marcos entre ellos. No que estaban aquí, no que estaban aquí, no que era aquí. Pero si fue ainda otro día, pero. Porque eso vaya a dar después a... Pero ¿dónde estamos?
Especio, acórdame de toda la vida do noso señor, que se decía mucho. Acórdame toda la vida do noso señor, que estaban ahí. Total. También es una frase.
Sí. Eso es muy bello, ¿eh? Bueno,
en mi edad te dices mucho.
Resumo rápido. Tres capas. A ficcional, que son personaxes que se atopan nun alfándega sin saber por qué. A documento, que son sodes vos, os creadores e as creadoras, que vades a sacar o que vos interesa aos personaxes, o que estén a vosa memoria, con moitas licencias poéticas, tipo mentir e demais. E a dramatización, que son os momentos concretos do tempo de seu de cada personaxe. ¿Sí? As conexións de ese dos personaxes entre eles vanse facer no espazo ficcional, porque se vai a ter un desenvolvimento. Vale, no primeiro capítulo simplemente van a aparecer na alfándega e atravesala. No segundo capítulo van a seguir afondando e presentando personaxes e van a rematar bailando un cabaret ou cantando un cabaret. No terceiro capítulo vai a vir o tema de Ciprianillo e cousas
de ese estilo,
sí. No cuarto... E ven a xente, as persoas, eso temos que buscar, de que maneira. No capítulo cuarto xa se dan un pouco conta de que xa non son os que eran, despois de atravesar eses marcos, xa non son as mesmas persoas. E no capítulo quinto, pues xa se...
O desenlace,
pero se dan un pouco... Eu creo que a desaparecer... Una cuestión en que quede un poco en los espectadores si desaparecen o no, ¿no? Más que una cosa más tal. Creo que dicen todo. Hay cosas que se van a filtrar aquí que son importantes. Guerra civil, tuberculose, los bailes de Mondariz, las escenas de Frigolouro, de las mujeres, yo tengo esa escena muy clara de desplumando polos. O sea, hay escenas eso de 4 personas, de 8, de 10, de... Todo el mundo tiene más o menos claro, pero bueno, eso es un poco más complejo de elaborar. Entonces eso, la tuberculosis está en varios, aparte, es como la guerra civil, está en varias épocas y en varios. O de Frigolouro y de la parte industrial también va a aparecer, sobre todo, yo creo que sobre todo en las historias de mujeres, ¿no?
Y,
o cárcel también aparece, prisión también aparece. O sea, entonces cada capítulo puede tener como 2 o así grandes, ¿no? Sí, témolo claro. Vos de aí tendes que buscar unha persoa que coñecera ben esa persoa ou que teña relación que poida falar desa persoa. Que tamén pode ser, se alguén non lle aparece ninguén, tamén pode ser alguén do público que nun momento dado, no segundo capítulo, diga, pues a mí que meten loco este personaxe, como me gusta. Pero entón se pode falar con ela e dicir, oye, pues vente e nos falas de él. E despois do anecdotario concreto do vosso personaxe, que partes vos gustaría explicar ou que partes vos gustaría decir? Eu eso vos las vou a propoñer eu, pero bueno, igual eu digo, bueno, pues ahora rompe a cuarta parede e explica esta parte. E me decides, no, eu esta quero que se xa dramatizada, porque me gusta especialmente ou porque eu a vinculei con Benxa en no sé que momento. Vale, que pode haber propostas vosas de a mí me apetece. O sea, hubo un momento en que Concepción Arenal se viste de home para ir a escoitar clases de dereito, un peñazo, pues se pode ter unha conexión con E aparte as conexións son na ficción. Daremos conta que tamén se pode atopar ese personaxe nesta circunstancia, medio vestíndose ou desvestíndose, con outro personaxe que diga, a donde vas? É dicir, que aí hai moita ruptura do eixo espazo-temporal. Eso é un pouco complexo ahora de pensalo, pero menos complexo ahora de executalo, porque dá moita liberdade. Hai unha intro musical, vou facer un espazo sonoro para todo o cabaré, vou no construir eu e al específico. Hai unha intro donde o que vai a permitir simplemente que vos coloquedes, simplemente porque sodes moitos e necesitamos tempos para tal. Entón, unha vez que vos colocades, e hai esa intro musical como moi animada, ¿no? La raspa, la inventó, o que sea, pero así, ¿no? Como moi de época, nada, moi revista, tal, ¿no? E unha vez que vos colocades, hai silencio e Xulia nos canta o himno do seu orfanato.
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 Y él es como si fueran nenos y nenas de orfanato contigo. Yo estaba pensando que les llevaran de alguna manera.
Canto conmigo.
Hostia, porque de algún día, ¿no? Sí, lo he hecho el otro día. Sí.
Sí, es el texto primero que.
O primero que le eches era.
Presente mi alma la caricia.
Hostia, a ver, canta.
Un místico lucero. He sentido en mi alma la avaricia de un ideal sincero. Le seguiré las huellas al Señor que sembró estrellas. Sembrar es mi destino, llenar el surco abierto con flores de ilusión. Sembraré mis rosales, alegre que el desierto, con presencia de amor. Semillero de hogar, calor y vida, es mi colegio, dejadme lo amar, que lo arrullan las aguas del Ebro y le cubre su manto el Pilar.
Joder, qué bonito, sí, señor.
Entonces, como este cabaré es como un espectáculo de variedades. De repente, claro, hay este rollo, Xulia canta esto a capela, vos estáis ahí súper enfilados, por eso necesitáis esa intro para colocar vos, ¿no? Como nenos y nenas de orfanato ahí marcando o paso y tal.
He podido emocionarme todo.
Hombre.
Creo que va a ser inevitable.
Siempre que o canto me emociono.
Entonces, sí, cuando acabas de cantar, como vai a haber así un momento, como vai a haber un momento tenso, en plan, esto que carallo, ¿eh? Entón, rompes ese momento de significación e dixo ao público, este era o himno do orfanato onde eu estive. Entón, en ese momento onde parece que todo vai a volver a ser un puto dramón, Chechi di, pois eu acórdome do bar das tres conas. Entón se abre el cabaré, o bar das tres conas. E entón volvemos a ese espíritu cabaré. E aí hai, donde sempre había, en ese bar das tres conas, que...
Había un bar que chamaba así?
No, é o alcume, das mulleres, que non sei moi ben quen son, Mari, pero pode ser que estén no público. ¿O no?
¿Sí?
¿No?
¿Dónde está?
Bueno, si están.
A veces pasan esas cosas.
No sé, yo no me doy cuenta. Me suena de oírlo, pero no...
¿Pero dónde, Porriño?
Sí. No, al cume, sí, a tres conas.
No
sí,
digo,
pero no sé quién son ahora mismo.
O bardas tres conas. Es que antes ponían de esas cosas.
No sé, sabe Chechi. Yo no sé si será... Sí, en Porriño, sí. Pono él na documentación, ¿eh?
Voy a preguntarlo.
Claro, que le lo resta.
Entón, nese momento, nese bar, o que había era cartas entre tíos, ¿no? Entón, o que vamos a hacer é escenificar ese momento de apostas. Aí, entre a partida, podemos incluso escenificar a chamada do teu apostando, pero bueno, tampouco vai ser moi longa. Pero van a ir achegándose ao bar, pouco a pouco, as mulleres, ainda que... non sei se aquí hai algún portador ou portadora que sea muller, non sei, van xa chegando e van a empezar a apostar co número de fillos. Porque en todas as historias hai 7 fillos, 5 fillos, 4 fillos, 8, todos teñen un número grande de fillos. Entón van como xogando outro tipo de xogo, non? Tal. Vale, esa é a secuencia, non? E cando eso xa se fusiona ou se fai conflito que vexamos como resolvemos, entón, para apaciguar o conflicto, Flor dille ao público:
El que en esta vida quiere triunfar tiene que oír, ver y callar. Y entonces ahí empieza un acorio de revista. Porque esto es, tiene que ver, oír y callar. Es que más ya, ya hay poco más que hacer, ¿no? Vale. Y ahí acaba el capítulo con esa coreo, que sí que va a ser una coreo muy pequeñiña, pero vamos a hacerla muy, muy marcada. Y ahí acaba el capítulo 1. ¿Qué os parece?
Muy bien.
Muy, muy guay.
Muy intenso, ¿verdad?
Falta moita información de personaxes que, bueno, non está posta en principio porque non podemos abarcar a 15 historias. Quedan personaxes sin tocar, queda Sonia, queda Inés tamén por tocar bastante, está un pouco tocada na Guerra Civil, pero queda Diego, que... pero no segundo capítulo que teño aquí xa se traballa pois a Santa Compaña, Bego e Diego encarnando os personaxes pero coñecéndose na nova situación, os nomes de lugares de nacemento, tal, xa, xa aí xa empeza a claro, un pouco na mesma liña. Entón, agora, se vos parece, o que temos que facer é ensaiar esta estrutura, simplemente para memorizar un pouco, porque despois temos que debullar o que son xa os diálogos, o sea, decir, bueno, pues eu meto esta información, eu esta. Parece vos ben?
Perfecto. Pero, entonces, muy bien, está.
Que me ten,
no,
que...
no, primero, entonces, no, da alfándega no, quiero decir, no.
Alfándega é a primeira secuencia.
A primeira secuencia dos obxectos, outros perdigados por aí.
Queda o salto, da alfándega pasando.
Sí, sí, no, vos facedes o da alfándega igual, a alfándega está... E coller o xeto.
Ay, perdón.
Ah, vale.
Sí, sí, está igual. O que non está é o marco como tal, porque eu creo que o segundo capítulo, creo que o teño anotado tamén, vai a empezar cunha... Bueno, vai a empezar...
No, falaba, me da que a disputa que no marco.
Eso vai ser no segundo capítulo.
Por iso.
Porque eu creo que é obvio facelo no primeiro. E no segundo capítulo, o primeiro que se ilumina é como un sinal feito de palés ou de tabuas perralleiras, donde vamos a poñer baralla, ferrol, lama, non sei que, pues, por, o sea, todos os lugares de nacemento de cada un dos personaxes. Entón, os personaxes saen, miran o seu cartel e van na dirección do seu cartel. Entón, pero bueno, ese é o segundo. Fixen un, dous e medio de terceiro.
O sea, ese, no segundo non nos podes dicir nada.
Bueno, digo despois. Ah. Despois vos leo o segundo, se queredes. Pero ahora...
Eso sería, non sei, unha idea así, de hacer un programa para que la gente supiera, yo que sé, los objetos que... o algo... Dar no pistas. Sé cómo, de decir, no, de persona que se van a contar las historias de cómo, pues, cuando salen personajes, pues la bandeja, la historia de fulana, historia de no sé qué, no sé, algo que un papelito así que sea como que le sirva de ayuda para los años que se mueven o los objetos o...
No me parece nada de mala idea.
Argentina, no sé qué, y nosotros ahí...
No me parece nada de mala idea, pero...
Para que no se pierdan tanto.
Claro, pero creo que eso se va a ir desvelando nos capítulos. Si eso dís, na primeira parte, que creo que é moita información, pues sois 15. O sea, eu non me leo. E ao mellor, eso sí que forma parte do quinto capítulo, en plan... O quinto capítulo.
A lo mejor no todo, sino en qué está, como en qué está basado, cómo empieza, para que después la gente tenga el interés de,
vale,
de qué va a seguir. Por ejemplo, la historia de esta señora que emigró a Argentina, la subasta de un objeto que hubo no sé qué, el fusilamiento de no sé qué. Estos son como los personajes o los...
Sí,
no sé,
sí, qué, sí, actantes, sí,
que van a formar parte, sí, y después a ver cómo se desarrolla la historia, ¿no? Pero
eso creo que podemos hablar en la presunción.
Claro, creo que casi sí,
pero me parece yo un buen punto para iniciar.
Entras, claro. Cuando entras en el teatro, que te dan el papel de...
Sí, un programa de Mandis.
No sé, que por pero como que...
Bueno, se podría hacer un programa de man explicando qué es el teatro comunitario, cómo trabaja, recogiendo historias,
y este que en este año caso, vamos a hacer, pues, moviendo los marcos.
Tanto, bueno, voy a anotar.
Claro, mejor necesito, claro, una guía.
Voy a anotar
para de qué va a ir la historia, porque si no, igual después sale.
Tienes que después de rey que yo quise hacer falta la guía.
Home, mellor o primeiro capítulo salen con máis interés de que, mira, pois aquí van a falar disto, a ver como vai a seguir a cousa, porque
no sé. Bueno, non costa nada, a verdad, así plantexalo con tempo aparte para velo,
y bueno, puede resultar interesante. Está claro que ese é o primeiro punto da posfunción do primeiro capítulo. Claro. Es decir, claro, porque supoñemos un programa de man, ponse, pues o Becerro de Ouro, Aurora, no sé qué, Concepción, non vamos a poñer...
No, no toda a historia, simplemente, sino como los personajes que van a formar parte de eso.
Yo no, igual,
no sé, para que les quede
una historia porque tal, ubicado en una fecha y tal,
no
sé,
no sé, para que tengan y qué van a hacer con todo esto. Mira, van a hablar de esto y de la jefa argentina y no sé qué, y
sí, coda
con toda esta
cronoloxía. Eu creo, o sea, o da cronoloxía eu creo que é algo que por lo menos este foi o meu proceso creativo coa cronoloxía. Hai que pasar por riba da cronoloxía, porque é algo que nos ata malamente. Que si te ibas a intentar xuntar, era claro, porque sí, joder, hai que decir que Concepción Arenal e que tal e que como recoñece, ¿no? Porque xa na súa época.
Claro.
Pero intentar despois xuntar por época, eu creo que son moi simplista. Entonces,
no, porque tú tens que facer unha vez a máquina de toda a vida e contar as historias por partes ou...
E queda raro.
Xa matamos a...
Incluso ti estás falando no diálogo este que falamos da Guerra Civil, ¿no?
Sí.
E un vai falar, ou quere falar varias veces, interrumpe e por fin, cando lle dan a quenda para falar, diga, ah, no, meu personaxe non viviu unha Guerra Civil.
No,
sí. O meu personaxe non sei que ter unha Guerra Civil. Entón xa o público di, hostia, espera, que aquí hai mesturados. E iso é interesante, porque, por exemplo, o fin de ano de Sofía,
claro,
é do, xa non sei que ano é, pero é 2001.
Claro,
do,
claro.
Hostia, de repente estamos festexando 2001, vindo claro, da Guerra Civil.
Sí, pa xente un boom, boom.
Claro.
Pero bueno, na, claro,
pero,
eu creo que a xente ten que ir coñecendo a linguaxe da peza. Porque no momento tamén que entra e vos ven a vos mirando a eles, mirando tranquilamente. A mí, pues, vos quitades as telas, o que teñades, e todo o mundo empeza a falar, todo o mundo que o seu personaxe pasara pola Guerra Civil, aporta o que sabe dese personaxe na Guerra Civil. Pero se fai un diálogo grande, o sea, serán seis persoas ou así. Pois o meu, hai que decir o nome, que non me acordo, Marelo, Marelo dixo que non matara ninguén na guerra. Bueno, aí estoy, o meu tiña, a miña tiña 16 anos, no, teu tiña 16 anos, casi me sei de todo o mundo.
Joder,
entonces, me empapei, me a saco. Entonces buscar un pouco...
Seguro que era cando iban a bañar os porcos, iso.
Con esto importante, que con esta estructura, o que vos vaya faltando, o podades conseguir. Que decir, si se pode conseguir. Me falta saber que pasou... A ver, o interesante é cando estalou, a Guerra Civil, donde estaba, o que lle pasaba, o que opinou despois, o que se xa. Pero algo áxil e colectivo. Vale, bien. Bueno, e de aí, más ou menos dos que vallades no camión, eu supoño que metade teredes Guerra Civil, outra metade, no, Tirsa no, Titerás tamén.
Estaban aquí, no?
Teño aquí, a túa. Morreu no 55. Morreu no 55, sí. Pasa que como eu vexo que en 1800, digo, xa é...
E a filha morreu, este estivo no manicomio.
Vale, pois estivo no manicomio, guai, porque entón ti te apartas. Isto é moi importante, como é moi grande a peza, xogodes moitas persoas, é moi importante que cada un se adapte ao que sucede. Está, pues entón eu me aparto e dou a información de estar no psiquiátrico. Xogo con rotura, xogo con esto, xogo. E entón, nese momento, e Aurora, pero ti es Concepción Arenal? E ela, así, como me recoñeces, xo que sea, ese diálogo está por facer. E entón, é Concepción que lle pregunta, pero onde estamos? Que é isto? Que facemos aquí? Porque a primeira é un pouco plantexamento de esa terceira trama da que todos somos partícipes todas. Vale. Só hai tres mulleres que Aurora...
É o meu personaxe. A que matou a filla.
Da época de Aurora e de Concepción hai un terceiro personaxe que é o da avoa de bisavoa de la son. Esas tres mulleres son desa época en concreto, ¿vale? Por certo, na subasta ti importando os valores da túa bisavoa vas a preguntar atravesando o medio da subasta polo can que perdiches. Eso vai ser un leitmotiv que vai ata que ti fales vai aparecer. Entón ti sempre vas a estar buscando ese can. Dadevos conta que temos que ser áxiles porque hai moitísima información. Entón, para min foi complexo en realidad de unir todo. Moita información, moitos planos, etc. Bueno, elas se quedan aí con este mini diálogo e entón ven un audio sobre a Guerra Civil, un audio histórico. Pois as tropas, non sei que, non sei que. Entón, nese momento vos marchades, en plan, hostia, hostia, marchamos. Vale, nese audio da Guerra Civil vamos a facer a escena do avó de Chechi donde él e a súa avoa foron un camión de mobles entre os mobles. Xusto día que está, entonces nese momento xa nos tapamos con telas e facemos un pouco mobles menos Chechi e outra persoa, o Chechi só, que vai a facer un pouco esa escena. Esa escena que dadevos conta que aquí os diálogos van a ser un pouco como en Catro Perras e algúns de Rem. Pouco diálogo, moita escena colectiva. Que temos que dar a entender un camión. Entonces, que información ten que ter ese diálogo? Pois, hostia, que pasaría, que tal, bueno, isto estaba visto, non estaba visto, que fuera, non sei, o que Chechi tamén considere que o seu a votar. Vale. Volve a repetirse do can perdido. Encanto está la, porque non se repetiu no da Aurora e Concepción, volve, e meu can, tal, non sei que.
Alguén o vi.
Claro, que había que preguntar como se chamaba o can. Era difícil, é imposible. Pois pues, entón inventámoslo.
Pero que iso non é posible.
Trump.
E
Pushkin.
Hai moito tempo,
Sí, claro. Pero hai moito tempo, casi Toby, Trotsky, antes da República, no, Toby, antes da guerra, había moito nombre así,
que va de Toby.
Trotsky. Como a familia que se na
miña casa vai dicir que era na miña negra Casimiro.
Pero un millón de euros tan pequeño da época.
Era pequeniño, poñe un nome de, por exemplo, eu que sei, na miña casa había o can era lobo, pois pues, un tan pequeniño poñe rata, por exemplo, claro. Ou un animal
León, no tenía que llamarse León.
León.
Que se llamaba León era de tamaño.
Sí. Leoncinho, o algo así.
Pues por la miña zona tantos animales, porque los bois todos tenían nombres y os cans
también. Las vacas, palomas.
Pero llamaban por cualidades, por exemplo, o can se era rubio, o boi se era rubio, chamaban de rubio,
pues, ou sí, marelo,
ou claro, cornicorto, ou sí, rabicorto, o sea, todo sí, era sí. Algún defecto que tiña ou alguna cualidade que tiña. E os cans,
tamén.
Según yo e o papá, o deles era rabicho.
Rabicho, sí,
rabicho. De toda a vida. Que debeu morrer cando nos éramos pequeninos.
O negro, tamén dixo,
o negro. O negro, porque
se era negro. Era negro, era negro.
E a gato se era o gato chapase.
Nombres simples,
idea. Claro. Bueno. Sí, nombres simples.
Sí, sí.
E despois deste momento de escenificación da camión e todo isto, tal, non sei que, entón, os quitades ao que teñades facendo de mobles. Entón, ti tes que construir un texto, porque aquí os textos os escribides vos, O teu é complexo. Donde unha frase sexa a túa avoa no barco con ese can, e o porqué, quero dicir, e contas as túas preocupacións dende o punto de vista da túa avoa, da túa bisavoa, primeira persoa, pois non sei.
Pero ela xa vai dicindo a súa historia.
Sí.
Conta a súa historia.
Espera. Ela conta a súa historia de pois eu non sei se atoparei traballo alá. A miña avoa marchou nun barco, tal non sei que. Eu a verdade que entón, aí ven a complicidade. Entón estás combinando o personaxe e a cuarta parede, o personaxe, pero nun diálogo fluido.
Vale.
Vale.
Moi ben.
Matriarcas de Guadalupe. Vale.
Ay.
Hombre, por favor, sin esto no sé cómo vivir. Y entonces, cuando estás haciendo ese, que no ten, nada tiene que ser muy longo, pero todo tiene que estar muy metido en tempo. Cuando estás haciendo ese diálogo así un poco extraño, Álvaro empieza a coger a esquinarse y empieza a fiar nunha pedra, un tal. Todos son falsos sentidos. Porque depois Álvaro vai explicar por que fai eso, pero eso en combinación ca túa escena ponche, a ver se me entendedes, pon o personaxe dele e a súa circunstancia en perigo. É como se lle puséramos suturas a secuencias, porque non é real, o abono, entendedes o que é? Pero pon como nunha nova forma de. Entón ti empezas aí a fiar a navalla. Vale, aí con calma iba a fiar a navalla. E vais a ir achegando Benxa e entón aí parece que vas por el ata que Benxa se achega de todo, non o recoñeces. E cando o recoñeces, o mesmo que facía teu avó, dis, joder, Benxa, pero Benxa. E entón Benxa vai a contar un anaco da historia da súa avoa. no a naco, sobre todo porque hay historias que se contan a nacos y hay historias que se contan por capas, ¿no? Vense a ti ahora vas a contar unha capa da historia que ha dicho no mal, unha capa porque me interesa que digas que a tua avoa foi violada, que foi obrigada a casar con este gilipollas foi atopado abusando de nenos, no tal, que fagas como unha primeira capa superficial, porque o que me interesa que ti acabes dicindo que despois de todo o periplo desta muller, esta muller descubre que non está casada. Entón, cando dice eso, estoupa o cabaré, que é a última secuencia. Que como todo moi, moi negro, moi negro, moi negro, joder, e ao final non estaba casada. Bien, o cabaré, que é a última secuencia. Vale, e entón despois vai a empezar Sofi con unha festa de fin de ano, que é o clube vampírico. Que nos amigos deste rapaz, sabedes, de Sergio, que morreu suicidado, ela conta que unha das dos días que se acorda é do día de fin de ano. Entón, ela vai a remeter con isto. Vos dades conta un exercicio que fixestes moitas veces comigo, que son as improvisacións espontáneas? Pois isto é semellante. Porque o público vai a quedar un pouco así, como, hostia, cambian dunha cousa a outra e me quedo un pouco perdido. Claro, nos vimos da Guerra Civil e de repente alguén di... Feliz 2001 ou non sei cando foi, cando sexa. Feliz 2001. Pero vos non tendes que reaccionar.
Ah, de caro.
Claro, xa. Entón é moi parecido a ese exercicio. Entón empezades o fin de ano, a brindar, a comemos as uvas, non sei que. Aí hai un texto bastante guai deste rapaz que reparte como uns agasallos e di, pois, isto para que me recordedes toda a vida. As historias vanse ir construindo por anacos, que decir, o del queda aí. Sofi non ten momento de rutura e de documento. Entón xa mirarei eu como despois para que o público se acorde desta historia. Nesa festa de fin de ano, alguén mocea con Susana. Entón, no momento en que mocea contigo, xa se escoita a voz da túa avoa. Todo isto cando digo ti... ou ti es que fai a voz, porque non o teño claro, que decir que a mí dame un pouco igual aí. E a frase era, se te mira un home escapa, se te... non sei que. Entón aí xa entramos co de Susana, ca historia de Susana. Eu faría, o sea, eu creo que ti debes de facer da túa avoa, dicindo a frase, entón collendo a alguén e por esta vez peiteando a alguén. E mentras peiteas... e repites a frase, empezas sí, esta
con pelana.
Empezas a decir o da túa avoa. Eu o diría tipo ficha. Nome completo, ano de nacemento, ano de morte e un anaco de historia. Fixámola donde, pero un anaco, porque así tamén vamos vendo. Vale. De esa secuencia pasamos á secuencia de Esme, que se apareces con que atopaches o can,
por fin.
O can vai contigo, o sea, embolicado, o sea, tapado, porque...
¿Eso que no primer episodio o xa iso é todo?
No. Vale. Isto é no primeiro episodio, o segundo eu fixen dous. Estás
flipando algo, de vendo usted a todo iso no primeiro.
Eso non...
Sí, pero é.
No, sí.
Sí. Sí, pero...
Estamos na secuencia 2 do capítulo 1,
sí, o que pasa é que nós temos que sincronizarnos moito porque somos moitos e temos que ver moito dende fora e decir, vale, eu nesta secuencia boa, non fago nada, entón vou para lá, o que fago, ou podo aportar algo na miña historia, ou me... Por iso é complexo, eh? Eu tardei en meterlle o dente, creo que por algo era. Di máis voltas, limpei a casa e todo antes de...
Tanto menos.
O sea, quero decir que nos caractericemos mellor. Por qué? Porque canto máis nos caracterizamos, máis entramos no disfraz. Complexidade na producción, complexidade técnica, e eu creo que igual vos axuda nun primeiro momento, pero é certo que menos se ve a técnica actoral que debemos ter. Entonces, bueno, pues nos temos que esmerar por tela. E tamén nos vai axudar a vernos máis espidas, decir, bueno, pues esta forma de andar non a buco ya porque non me dá xeito, no. Porque a veces o vestiario é un engano. Parecenos, pero non tal. Entón eu son bastante partidaria de roupa bosa, rompendo bastante roupa actoral, que se tampouco, hombre, non me viría pues a roupa que traedes a teatro, pues
Pero sempre, por exemplo, a mesma, chegan que coller como un...
Pois non teño claro, non sei que opinades vos, non sei.
Mantén sempre o mesmo vestiario.
Como para identificar...
Eu que non facía tamén que se entrase, tío, destes de época, me cago en la...
Xa te acabo de matar, joder.
No, pero bueno, eu... Iso, que opinamos? Home, non sei, pero ainda que non sexa un traxe de tal, vidro de alguma maneira, non sei, mandarme unha saia larga ou algo, uno, tú dices que... Hostia, que locura.
Solo casca con esas cousas que matizan o personaje, que eran parte del. A chaqueta del, logo o resto normal.
Claro, pero como
eu nin eso diría,
que o cambio de vestiario, ¿ves? Como o que vexo no primeiro vai a ser prácticamente unha escena.
A ver,
non vai a dar moito xeito.
A ver, por exemplo, se eu nun momento determinado necesito dar a entender algo que non se ve con meu atuendo, pois podo apoiarme en algo, pero que se é unha necesidade, por exemplo, la estaba dicindo o da súa época, non? Que era moi concreta. Eu traería un chapeu e o mellor non o poría, pero traería conmigo na man, porque o chapeu me está dicindo estou portando esta época, son Concepción Arenal, non me fai falta, penso eu. Entón, un pouco analizar, pero que se é algo en realidad necesario. Si non, non. Eu cambiaría roupa, por qué? Porque eu non veño ca mesma roupa a teatro en decembro que veño en marzo.
Claro.
Tamén é certo que a idea aquí que di Lorena non me disgusta, no sentido de, ela dixo, bueno, pois polo menos unha saia longa. Eu non traería unha saia longa da época de Concepción Arenal, pero mellor. Si me apetece, quer dizer, eu veño a facer teatro, pero eu veño a ter unha función e teño liberdade para eso. Mellor un día me apetece levar un vaquero, pero es que outro día me apetece levar un vestido, pero eu faría da actual,
época actual, ¿no?
Claro, pero na época actual tamén hai xente que colle roupa,
sí, sí,
quero dicir, claro, dentro desa liberdade,
claro.
Despois, claro, eu creo que aí temos que facer, por eso son unha complexidade tamén deste ano de facer traballo de todos ver dende fora e todas e dicir, ai, porque habrá cousa que diga, hostia, isto me rouba completamente a atención, isto non funciona, isto sí, aquí faiche falta algo que marque, porque claro, como diferenciamos estas tres capas?
Claro,
a ver, se teñen que diferenciar, pero
o vestuario axudaría, ¿no? A...
Sí, tú crees que sí. Pues da medo, ¿eh?
Claro.
Claro, pero nunha estás de no fin de ano, noutra estás.
Claro.
Entonces non dá.
Aparte, claro, no, aparte que o que estou vendo que casi todas as transicións, polo que vexe, polo menos no capítulo 1, van a ser en escena. E entonces, claro, se non xa perde dinamismo, se estamos todos, por exemplo, en escena, de repente entras no fico de fin de ano, se temos que fazer un cambio de vestuario, non podemos fazer.
Claro, aí pode darse unha circunstancia que me parece complexa, porque me parece que non nos favorece para que se entenda, que cada un adopte un vestuario que responda ao seu personaxe e á súa época. Pero non o vai cambiar dependendo da escenificación.
Claro, claro.
Porque iso é imposible. Pero iso implica que vamos a celebrar o 2001 con Concepción Arenal.
Claro.
Decir, claro.
Igual, mellor,
igual o mellor nos axuda tamén. Quero decir, tamén nos... Pero, por exemplo, o caso de Mari, era que vestuario...
Claro.
Que na bandeja que momento colle, porque isto me acerto. Que
de mantel, joder.
Acabas de ruir de la Prada.
De esa camilla.
Acabas de
ruir de la Prada.
Está clarísimo que te quiere mantel.
Pero bueno,
de moda, esa bandeja era para poner cosas que
entes encima. Un tapete, ¿no? Tapete.
Sí, Mari, más bonito, mantel de ahí.
Un tapete, un vestidito de Formentera.
Pero vos credes que eso axuda ou que ensucia? Sinceramente, non pensar en vos en como tal, sino pensar na escena, porque non vos parece un festín de colores, épocas e
sí,
locuras.
Claro, 2001, virá 2001, a 2800, claro,
no, que iso vai aparecer que
a do 36, claro, que son moitas,
eh. Non credes que é mellor axustarse a capa de somos actores e actrices, sí, que estamos
si vamos
facendo
a
un proxecto.
A saltar tanto no tempo, claro, non ten lógica.
Agora, eu nun momento dado que fago unha escenificación, podo coller uns prismáticos de ópera de 1800 e falar con eses prismáticos, porque estou encarnando, quer dizer, eu creo que aí os accesorios, os complementos son teñen que estar cuidados. porque también está cuidado do xeto que nos collemos, por algo collemos e por algo amosamos. Claro, o problema xurde no que eu propoño é se alguén do público non detecta cando é o personaxe ou, e cando é o actor, aí, coño.
Sí, aí...
Claro. Pero aí temos que estar nos todas afinadas para decirlo antes nos ensaios. Mira que aquí non, o sea, hai dúbida, non? Entón temos que aprender a sairnos moito e dicir, "No, no, trae algo que identifique", porque aparte aí hai unha, eu creo que unha dificultade máis grande. Joder, Chechi nunca vai a encarrar o seu avó, prometo que se poña roupa de época, non? E depois está tamén o xénero. Non sei en quen. Inés, como vai encarnar o seu avó?
E eu tampouco.
E eu? E tío, pero, claro, que por exemplo, encarnar.
E eu?
Unhas botas, por exemplo, unhas botas tipo militar, pero claro. Non era, ese non era o espírito dele, por exemplo, non era un tipo...
Pero eu creo que eso é máis...
Era un tipo de paz, non de...
Pero eu creo que eso é máis importante. Porque amosar o xeto e que ti opoñas o que ti... O sea, no momento en que eu vou a falar de... Porque é ser portador desa circunstancia.
Porque tiñe un chaleco que eu creo que a mamá e o reloj. O relojito este que metían aquí. ¿Sabes?
E sacas o reloj cando vas a falar de él o algo. Sacas o reloj. E ti tes como xeto o reloj, del? Por exemplo, no. Aí tamén podes ir atrás e no, no, pensar o xeto que traedes. O mellor o xeto é un xeto que ten que...
Fiximos recomito 5 anos, non
é? Ese xeto mellor ten que portar algo máis que ser un xeto desa persona e xa está.
O xeto é o marco ca foto. É o que teño.
Eu o reloxe del non o tes?
Non.
Pois falsea, si sabes que o tiña.
É o gollo, que é
claro,
o parecido del.
No, o... temos, pero mi irmán, aí non sabemos que pasou exactamente. Dixime que eu buscara de, o do pai del, que tamén morreu moi novo, cando tiña 9 anos, que quedou morto.
Pero sabes por qué? Porque a foto te pode acompañar en calquer momento do documento. En calquer momento que ti rompas, podes decir este, pero xa é de ese momento. Pues, o da foto e o tal, pero a foto non é exactamente o xeto desa persoa.
Home, o sea, a foto non... Sí, sí que o vexo como o xeto, porque a imaxe que teño del, do chapéu, a filla, claro. Creo que ela pensaba que tiraran todo, o sea, que o chapéu ese... Pero era moi, era o típico dele, sempre estaba o posing de Jaime daba a jorra moito para atrás, sempre que se saludaba estaba así a jorra para atrás, tipo un día, non sei. Eu vou coller un novo que pesa por aí na feira e fora. O sea, en plan...
Si, novo usado, quer dizer que...
Non usado,
que
teño
desa.
Non, este vai non era chapéu.
Creo que non, na casa non hai ninguna, pero comprarei unha desse estilo.
Sobre todo porque...
Creo que na casa...
Vos portades máis intentando imitar eso que mirastes mil veces que non intentando, o sea, dende vos, eu vou imitar o xesto de Jaime, que si non, eu creo que aí entrades nun rollo complexo de...
Se non coñeces, que non tes ni idea do xesto, imagínate.
Imaginas co que che digui, cos valores que esa persoa encarnou e que encarna para ti, non?
Aí está pensando no xeto en vez de traer o libro, porque tal, intentar atopar unha pistola ou que? Ou é moi heavy? Xa se dice demasiado. Coa pistola así da época, un revólver ou un... O sea, demasiado.
No, porque... Que decir, como nos amosemos esa pistola, está en nos.
La trae marcada.
La pistola. Vamos a tocar la. Pero a ver.
Claro, no esa pistola que tenemos aquí no es de
esta. Claro, que sea de esta, pero claro.
No es. No. Había que ver un poco. Claro, había que ver un poco. Pues yo digo que el trabajo de producción este año es un poco individual, recae un poco en vos, porque para mí es complejo 15
personas. Pero mejor, pues el día por internet, puedes mercar una pistola de esa época.
Sí, hostia,
va un pastor. No, de imitación.
¿Qué va? Imitación, hombre, me refiero, no una pistola de verdad, de coleccionista, pero puedes ver cómo son.
Sí. De todas maneras...
mercar una de esas en eBay o de esas cosas plásticas.
¿De qué ano estamos falando?
Mira,
creo que a nos 30, más ou menos, penso, xa me acordo, pero...
En AliExpress.
Mira, hai unha cousa. Vos sodes unha rede moi grande, porque este ano sodes 15 persoas. 15 persoas implica ter moito donde buscar, moita rede, moita tal. Entón, se vos parece ben, pensades ben a semana que ven o xeto e facemos unha ronda de a min faría me fa... pero pensade, cando diseñades, pensade sen cancelas, non pensar non o vou a topar, porque entonces claro, non facemos nada. Para mí o idóneo sería isto. Alguén sabe, alguén coñece, porque joder, máis que se conseguiu aquí co 600 de 4 perras, sí, e sí. Que é cuestión de un pouco darlle volta.
Pero ao final quedamos en caracterización cero.
Non sei, non, es que, non
eu... solo o objeto
o objeto, objeto que ten que ver co
capa, non quedamos en nada ainda, vale, que vale. Decir, falade o...
Sí, pero bueno, realmente se o objeto, sí. Se cada cual o objeto é mas, sabes, se o objeto é o revólver dos anos 30, eu creo que ha de chamar a atención, non entendo moito de armas, pero igual xa se ve, según se ve, xa tamén se ve unha época, claro. Sabes,
eu pregunto, porque eu recordo de ver na casa da miña avoa dúas pistolas extrañas, bueno, moi antigas, de este rollo, como se chamaba este, o bandolero, este. Ese, que tiñan así o...
Ah, moi alargado, non?
Moi alargado, así. Mango moi corto e tiñan algo como bordado, pero recordo de velas de pequena, non sei se existe.
Eu creo que teñen unha casa, non, esas.
Es como final...
Claro. Sí, así, si sí, era esa época.
Hai que ver,
sí.
Claro, non sei.
Pero que había que darlle o gatillo, que había que poñer ya pólvora ali, paf,
Sí, e despois sempre tendes a ver, na vosa man hai moitos recursos creativos, hai o recurso de decir, desmentir ao público, en realidad este non é unha pistola da época da Aurora, pero traio esta porque eu quería unha pistola, o sea, mira que vos vades a crear unha relación co público, entonces tamén está, o sea, a tua historia é boísima, cando dices, pues me enterei, non era así, o sea, inventei, me meta, o sea, eso hai que decirlo porque sou boísima. Bueno, aí tamén pensar, non é algo que vos acote, eu creo que vos dá liberdade, ¿no?
Eu creo que temos que entrar no xón.
Que?
Que entrar no xón.
Sí,
non entremos, non...
Eu xa vos repito que para min unha das cousas foi pasar da cronoloxía. Importante, senón non era capaz de crear, porque era imposible, o sea, entón dixen, a tomar por culo, isto non me interesa. Vou a outras cousas. Entonces, bueno, non sei. O xe foi?
Santa Lucía.
Ah, sí.
Que a patrona da terra non me va.
A
miña cuñada.
A das cuñadas.
Non xa vi.
Vale, entón, agora, o que decía Mario xa non teña tanto escrito. A
patrona é...
Me duran os días un paso de saliña. Ostras,
como
decía, a partir de Santa Lucía me darán uns días un paso de saliña.
Ah, o día que me vi a tía. Era a súa patrona que era modista. A que me criou.
Que son os referentes bellos.
No
momento que vellemos o xeto despois salimos da subasta, que facemos co xeto?
Vai con vos.
Vai ir sempre con
vos. Sempre no. Depende se fai falta ou non. Xa hai que velo segundo as necesidades.
No, pero se pensará no marco de fotos o mellor por
cambiar.
Unha carreiriña de can.
É que todo que... A ver, unha cousa é a aportación documental. E outra cousa é o xeto que fale dese personaxe. A aportación documental vai xantar momentos e momentos para poder como do libro que dixéramos ao principio. Pero xa aportación documental. O rollo é a chicha da vida da tipa algo que digas, joder, isto marcón, ou isto...
Escova.
A parte, o guai é que, por exemplo, hai personas eso, pois, sí. Que teñen frases feitas, que se non hai que facer.
A mí non me doblega nadie, tía. A mí non me doblega nadie.
Decía iso.
Sí, o título do libro que lle fixo a Rosa Cal. O título
sí, de sí, sí, que
a mí non me doblega nadie.
Cuidado.
Si, da casa Carneiro.
Si non ha relacionado con niña. Unha roca, guai.
Sí, coquela faría el
coñiz tamén. Dicían iso, si me falaba de un corde de día.
Unha ripa se chamaba, é moi parecido a un cepillo. Como era a carroma todo. Me da que lo tapa. Un telar ali había, pero iso xa para moi dixo.
O pano na cabeza de muller que traballa no campo, que está sempre.
O pano. Estaba falando agora con elas que unha cousa é... Os objetos documentais, quero decir, iso é traballo de documento que podes sacarlo no momento en que faletes desa persoa ou desa personaxe. E outra cousa son os objetos que vos pensades que na súa vida din algo, o sea, constituen esa persoa.
Claro,
o sea, a foto, ti cando contas a historia, pode ir contigo a foto, pero a foto é unha cousa e que cando ti te poñas o rollo, digas, joder, está aquí, o levo conmigo e non podo perdelo, e é outra historia, ¿no? Porque a vos vos
ten... Eu ibas enfadada porque as dúas irmás por él, e hai unha foto da miña tía con él e de miña nai con él.
Con que?
Que
de broche. O broche era e ao final quedou miña tía con él. Pois miña nai morreu. E está na miña que teño, ¿eh? Agora que teño.
Pois é, o xeito, ¿no? Pois que guai.
Esmeralda.
Que la mentira, que me la deja a mí. Pero tías.
Hola, Sar Macho, Julio. Ahora
ya había visto. Vamos a pelear es mi hijo.
Esmeralda, bueno, agarrando que Lorena aquí se
sube. Porque aparte después, bueno, interesante por varias cosas. Por ejemplo, hay una secuencia que cuando Concepción Arenaría a universidade vestida de home, que aí si sí ese personaxe ten que aparecer por secuencia vestida de home, para que todos digan, hostia, e esta como rompe este vestuario, claro, tamén mola porque
claro que ahí...
porque vai explicar.
Eu creo que home está guai.
Entonces, creo que... en vestido de hoxe en día, no...
vestido de home, eu creo que normal. Bueno, sí, sí, que decir, tampoco... creo que a ninguén lle vai dar tempo a preguntar, que decir, si máis ou menos o trampeas,
chaqueta,
¿no?
Pantalón.
Claro. Eu creo que temos que estar aí moi inteligentes a que sexan as necesidades, que se entenda o que queremos nesa secuencia. Punto. Eso nos libera bastante da grabación de 23. Porque a grabación de 23, si vos vindes cada ropa que vos queredes desta mesma e o xeto,
claro,
fai unha grabación bastante real. Aparte que eu quero gravar ese audio de Álvaro explicando dos marcos, das pedras, ose, ese vai ser casi o espazo sonoro da promo deste ano. Entonces, como vos eso, pues sí, entrades na alfándega de Tui, tendes o xeto, o sea, como non sei, non o pensei aínda, pero vos libera a nivel de vestuario e de todo, que me parece algo incluso que non nos axuda ben a contar o que queremos, porque non vai moi acorde co estilo.
A mí me gustaría me ir de negro, ¿no? Porque a mí me coñezo de loito.
Eu tamén.
Claro, pero cantas veces fostes de negro a unha clase de teatro, claro. Entón, eu, por exemplo, o mellor nun capítulo me gustaría ir cunha saia longa de chándal, pero porque me mola moverme con esa saia longa, e vou con esa saia longa. E outro día vou con unha camiseta de asas. Tú pensas ir agora de negro... Ti como Susana ir de negro.
Pues, exacto.
Pero me lloré en mayo y
sí, no iría que a súa saia recta, o sea, blusa y...
Agora xa vou con outra historia. E quen xo impide? Porque a historia é que a Susana xa a vayan a asociar a historia non da túa avoa, sino incluso do nome da túa avoa, porque tamén se si queremos dignificar un pouco ese anonimato, temos que, pero te decía, di o nome completo, tal, non sei que. ¿No? Preguntas, dúbidas? Cuestións?
Entón, para a grabación do 23, que
é roupa normal.
Tens que ir bien, pues, día.
Ainda temos o xoves que ven.
Temos o xoves que ven.
O xoves...
Ai, o Vespino van a levar.
O Vespino.
Ai, que guai. Vas a aparecer en Vespino?
No, non vou a echar a Portugal no Vespino. Pero
por que?
Na furgoneta, depois sale e quitamos.
Ai, que guai.
En Portugal, o sitio.
En Valencia, na alfándega, na aduana.
Entre todo e Portugal.
Ah, non sei. Sé,
comemos
aquí. Ali hai
que levar comida.
Ali hai un...
Bueno, pero ti pareces miña nai, non morreu en joder pensando na comida, macho.
A ver, aquí levar unhas empanadas.
No, mira, Mari vai encargar unhas empanadas a lá onde están ricas e pagamos xa a Mari.
Pero é domingo non traballa. Solo que vas...
E aparte de 2023.
Comemos en Valencia.
Comemos empanadas, non nos preocupamos.
Buscamos a un sitio en Valencia.
Bueno, que encargue despois tal. A historia é... Plan A, gravar na aduana de Valencia, que aí aparte Sofía decía que coñecía moitos sitios e tal. Plan B, que probablemente tamén teremos que facer, vir a donde a casa do Becerro de Ouro e gravar algo por aí.
Sí, o que pasa é que xa lle fixen fotos, está moi renovada.
E moi tapeada.
O tellado...
Pero tú cara estás falando da balada da Vía.
Claro, é que era
esa. Esa está falando da caserón da Vía. Esa é caserón, pues... o sea...
E que é esa, tía Lola, díxome que era esa.
Ah, entón non
é
a estou
da arriba, que está...
A da arriba dos covas tamén. Caso que non sei como teño partido.
Bueno, aí o interesante, non sei, ainda hai que pensalo e tamén o que se nos ocurra vamos plantexando. Ese día é moi louco, por iso te decía que eu, non sei, ese día eu teño claro que ten que haber unha grabación de vos todos en fila como pasando unha alfándega, co xeto en algunha relación co xeto, e eu que sei, pouco máis tamén, non teño a priori moito máis, que se nos vai ocurrindo, e tamén o que se lle ocurra a Álex, que ten bastante visión así de vídeo e de todo eso. Pero se se nos ocurre algún lugar cerca de Valencia, quero dicir, nese trasecto que non poidamos estar, nos en principio tendemos que dar aquí desde a mañán para chegar a Valencia mellor ás 11:30 ou así, xa sei que moito tempo de tal,
pero xa quedamos, xa que
salimos. Sí, claro. Porque o mediodía é cando mellor
directamente, porque sí. Si non temos que, non, que temos que pasar por aquí, claro.
Si ninguén vai quedar aquí, bueno, nos quedamos igual, porque nos quedamos os de aquí, quedamos igual. Hasta aquí.
Nos igual, cogimos o camiño, podemos parar ou podemos seguir con.
A historia é gravar moito mediodía que cando mellor está.
Claro,
hai máis luz.
Claro.
Entón, bueno, se gravase bastante seguido e bastante
tal. Noite, claro.
E se acompañou tempo.
Bueno, vamos a gravar paso que pase. Quiero decir, si chove, con paraugas, y a chuvia queda bastante. Ven las grabaciones.
Por más que chova que vente,
a ver, en una puntada de molles, pero queda bastante.
Ropa de reposto para cambiarse después por 6 euros.
Si chove, que chova.
Digo, sí, se chove, deixa chove.
Non, en principio, todo tamén o que coñezades alrededor desa zona, eu non sei se me dará tempo a ir antes.
Falábamos dun cementerio tamén ou así, non?
Hai un cementerio, era boa cousa.
O de Porto, podo preguntarle o mellor, porque está así moi.
Pero ese Porto onde é? Donde
as Salvaterra. Salvaterra.
Ah, pois pues iso é cerca, non?
É así raro.
Porto pouco.
¿No?
Dende Valencia
ali. No Cafón, a Porto. Porto Nantei, non? Esa zona Nantei, cerca.
Estas caldelas de Tui, pasas caldelas de Tui, está Porto.
Gústame moito esta
o que arregla os osos, está aí.
Arantei, pasando caldelas de Tui.
Sí, pois gústame moito esta localización, porque ten moito que ver. Sí. Claro. Si facemos un alfandega en cementerio,
como queda cerca.
Claro, claro.
Sí. Que
xa facemos
10 minutos, 15 minutos,
son 10 minutos, ¿verdad?
10 minutos, 15 minutos.
Diferentes de aquí, non ten ese mármol brillante, es cristales,
que parece como un cementerio bello.
Sí, non está. Non está renovado. Ademais, sale pa fora, están dentro e sale como pa fora con columnas e con cousas así, pero bello todo.
Hostia.
Con herbas por todos os lados, con abandonado.
A mí parece maravilloso, ¿sí? Esas dúas localizacións.
Sí. Bueno, xa non enterran ali, entón.
Sí, pero casi non morre, deben de gastar
tanto neles.
Claro. No, por dos veciños xa non vou limpar niña.
Claro. Ese día é importante que trallades o xeto, porque por exemplo, hai obxetos que está guai que saian o mellor dos cementerios e que se recollan como.
Hombre, xa ímos traer os xoves, non?
Sí, oh. Sí, bueno, pero eu repito porque
sí.
Ti vas alá ou non?
Vou ata Nadana, na.
E que obxeto estás plantexando? Non sabes aínda.
Pois algo relacionado con niño.
Ja, pues, igual
conseguimos algo semellante, claro.
Claro.
Está ben que os xoves na sesión repasemos os obxetos todos, porque con liño mellor non é só o obxeto, o mellor é que ti pases unha febre de
varios. Eu teño un chal de lino que non é bello, pero é de lino, ese feito a man, así.
Que ten un chal.
Que teño un chal de lino.
Eu teño unha madeixa que non é de liño, pero mellor, eso sí non sirve para dar a entender que ti. Porque tamén está ben que apareza o xogo actoral, donde vos te relacionades co xeto e aportades, porque ao final é o que, o sea, hai que ser tamén fiéis do vídeo o que despois se vai a ver, entón por eso penso que nese sentido.
Pues, pero, broche, o único que fago é poñelo, porque a ver que faz.
Pero, hostia, pero xa un primerísimo plano poñendo. O en Catro Perras hai primerísimos planos super bonitos, pegando fostes a Chicoria, quero dicir que, a ver, metendo as mans, non sei, que tampouco fai falta tanto, sino estar nese momento concentrado e acotar, eu creo que as localizacións son importantes, pois pues, alfándega e cementerio, pois pues está. E depois eu estou un pouco ese día procurando que todos hallades un pouco, que haxa, porque bueno, despois para montar un rollo, pero al estar obsesionado con gravar moito sempre, para porque claro, despois
claro, hai que cortar, claro,
falle falta e todo eso. O mellor ese día non gravamos o teu audio. que se grava despois, ou mellor lle digo que eu traballo un pouco contigo, porque onde explicas como é o dos Marcos e todo eso. O sea que...
Ahora, bueno, depende do que queres facer. De centrar un marco. Habrá que centrar un marco, entonces habrá que facer un marco de mentira. Que iso non é nada, son catro pedras.
Eu teño un cuarto de eso.
Tres pedras de testigos e un mojón arriba. A terra e logo desenterrase.
Sí, aí tamén pensade sempre na falsedade do audiovisual. Quero dicir, a mí o mellor non me foi falta desenterrar un marco, me foi falta alguén facendo isto e xa co audio que aparece en voz, eu xa, sí, xa me entero que vai suceder claro. Todo o que di ese audio.
Claro.
Pero, son moi falsos os audiovisuales. Bueno, hai un marco de verdade moi grande que vamos a gravar, que é o Miño, ¿no? Que si sí. Se pode considerar un marco, ¿no? Bueno, miraste a ver, caballero, cojones.
A mí non me custa nada mover.
No, li moito persuro, que verdad.
No, eu non leio noticias, só vi o titular, foi que
dixen que este tipo eco é a esta de Mos, ¿no? Alcaldesa.
Hostia,
que levanta montes, todos montes no momento, ¿no?
Bueno, era tamén que ter pouco justo para coller algo de Vigo.
Así las que hai dicho Miro Miño, uns anos verdad que jugan a outros anos son de España. Sí,
okay, okay.
Unhas sillas que ele.
No medio de un niño.
Así es, las islas, sí, bueno, islotas claro, de un niño. Ahí, entonces quedan, y la quedaron, este año, y a veces tratan entre ellos. Este año, este islote, va, esta isla es tuya.
Pero
no, son ali,
terra,
sí, son vai. Formacións que se forman ali naturalmente pola arena do río, claro. E ali, ali crecen árboles ali no medio.
E quedan cabalos, Álvaro.
Sí, a veces sí. Sí, sí, van.
Pero sí,
van. E uns anos pasa para Portugal, e Portugal, sí. E outros anos é de España.
Bueno, pois pues eu creo que vamos a fundar ali un país. No, vamos a
acabar. E que marchar para Portugal.
Ai, cálate, Esmeralda, que estou dando moitas voltas a iso. Pois ti non tes motivo, pero...
Cambian de...
A pena que nesta época do ano non anda lugar as piraguas para ir remando, senón era...
Se morren.
Está previsto que se acabe
as
nove, pero
eu non
me lo creo.
Con cabal te vas?
Con nada, non
tienes nada. Llevan as vacas, no rosal, na guardia, coñen as vacas, montanse na barca.
No, si non vides, o que si é importante é que digades o xe. Pues, simplemente un WhatsApp de teño xeto, o me fa falta axuda, o meu xeto tal. Sobre todo tamén para que vou teñan a cabeza para a grabación.
A marea alta, porque canto máis faves son outras máis as mareas, polo mar.
O sea, non hai nada que se non hai nada que eu impoña.
Cando vais ou algo así, para que elas non salan, para que si sempre teñen controlada, para que ela colla medo, para que non se bote a agua, a la sola. Entón, se tiran... Pásame a marea alta. Entonces quedan ali na isla, ali pasan dos 15 días,
e se ponía grande, ante la figura que chería, pero Ángel, con
sus padres, que no son los tíos. Sí, canto máis para eso, máis... Mais aí, a veces aí.
Santos iba se colocar, se
la podía mirar,
se sacaba, porque aí non había ninguén.
Claro, pero ti, por exemplo, cando fagas a parte túa de documento del, podes traer esas cousas, colocar a rezar e cortar no rezo e explicar. Eso estaría moi guai. No momento en que ti te colles as cousas para leválas, dis, levomo, porque aquí non hai ninguén, porque tal, tal, non sei quen, morreu na guerra, sería un momento estupendo para explicarlo. De feito, xa o vou anotar para o segundo capítulo, cando me mandes eso, tú e tú.
Teño aí todo escrito.
Sí, sí, teño todo.
Na grabación, no cementerio, vamos a levar a táboa da Ouija.
No, eu non teño táboa da Ouija.
Tes tú o que?
Entón, ninguén ti tes?
Non quero saber nada disso.
Ninguén ten táboa da Ouija, non?
É fácil de facer,
Bueno, eu sabedes que estaba... Facía de los ufolios. O Cipranillo vais a ir, É que é verdade, isto xa falamos outro día. Que táboa é verdade? Cipranillo a punta pala. Eu o teño aquí no segundo capítulo.
No segundo capítulo xa sale.
No segundo capítulo sale o Cipranillo, porque sabe o amigo.
E en la promo tiene que salir
aí.
coñecía o Ciprianillo, ¿eh?
¿Cómo no iba a coñecer Ciprianillo?
¿Qué decía?
¿Qué dice ahí? Defende que Jaime coñece Ciprianillo.
Mira, nadie sabe de eso. Evo,
preguntad. ¿Cómo? Porque si te dice que no sabe, no conoce, pero todo el mundo sabe.
Todo el mundo que no sabe.
Dice más, sí.
Hay una teoría que dice que en vez de Santiago, apóstol de Santiago,
está Cipriano. Ella no sabe de do libro Ciprianillo. Que sí que hay
San Ciprián
de Mona. Que sí que tenía megallos o cosas así, pero que traía desgracia a toda la persona.
Claro, ese es.
Traía desgracia, pero bueno.
Este boli collino de ahí.
Sí, el español también es que tenía un tío de la que estaba
por seguro.
Ah,
en
el
año 10 se lo supe. Libro San Ciprián, libro... Ciprianillos en otra vez, libro dos tesoros de Galicia.
Algo así.
Concepción Portofontán nace o 26 de xullo de 1918 e morreu o 20 de xullo de 1959. Era orfa de pai un mes antes de nacer. Xa, xa a muller estaba, a nai estaba preñada de 8 meses cando morreu o pai. Pasou a súa infancia e primeira xuventude en Mondariz, na casa da avoa materna, tamén viúva, coa nai e dúas irmás, Dolores e Pilar. Dolores morreu aos 11 anos de tuberculose e Pilar era xorda. Durante a xuventude, as dúas irmás destacaron pola súa beleza e a súa simpatía, sobre todo Concha, xa que a xordeira provoca en Pilar un carácter máis serio e desconfiado. Asisten aos bailes do Casino de Mondariz e aos do Gran Hotel do Balneario, onde nunha ocasión as declaran raíñas do baile. Para que as deixaran sair ou as levaran a unha festa, primeiro debían levar os porcos a bañarse a unha poza que había un quilómetro da casa. Moitas veces uns tíos que non teñan fillos levábanas de paseo no seu coche de cabalos. Cando seu tío, que era o médico da aldea, mercou un coche de motor, regalou de cabalos á igrexa e pasou a ser o carro triunfante que sae cos nenos vestidos de anxos nas festas da Pena de Francia e San Roque. Como eran fillas de viúva e non había pensións, tiveron que ir a estudar corte e confección a Pontevedra e a Vigo. Nesta cidade paraban nunha pensión da Rúa do Príncipe que aínda conserva a fachada orixinal, en a que, como en todas as pensións da época, non lles daban moito de comer. Pilar, como non puido estudar por ser xorda, fíxose modista. Concha estudou magisterio. Fixo dous cursos nun só ano, pero púsose enferma dos nervios e tivo que deixar de estudar un ano. Unha vez rematada a carreira, afíliase a Falange para poder dar clase. É destinada a Riós, un concello rayano da provincia de Ourense, onde baixaban os lobos no inverno e había un grupo de cazadores voluntarios que saían a matalos. Entre eles estaba Aquiles, fillo único e empregado do concello, do que se enamora tan perdidamente que lle envía unha foto con esta dedicatoria: "Te quiere como nunca creyó llegar a quererte, Concha". Casan e van vivir na casa dos seus sogros. Teñen 4 fillos, 2 nenos e 2 nenas. Segue a traballar de mestra, traballa na casa, na horta, falla roupa aos fillos e axuda no que pode os vecinos. Os veciños de Flor de Rei, lugar onde impartía as clases, comentan que lle sacou a fame a moita xente, porque cando foi o da axuda estadounidense, que se repartían uns queixos enormes e leite en pó para os nenos das escolas, ela sempre mandaba racións para as familias dos nenos que sabía que pasaban fame, e sempre pedía máis subministracións de alimentos. Seguramente padecía unha enfermidade psíquica semellante a bipolaridade, porque seu fillo maior lembra que tiña épocas en que estaba exultante e extraordinariamente activa e outros períodos en que se pechaba na casa e non tiña vontade nin para ser guerta. Este comportamento non era comprendido polos seus sogros, que lle afeaban a conduta, nin polo seu home, e probablemente nunca estivo medicado. Conta unha veciña que unha vez o home fora unha festa e estaba bailando cunhas mozas, e ela colleu os seus fillos e foise de noite a buscalo. Unha vez saíu un flemón nunha moa e non lle fixo moito caso. O flemón foise estendendo ato cerebro, produciéndolle unha embolia cerebral que lle causou a morte. Cando chegou ao hospital xa estaba morta, e como non podían pagar o traslado do cadáver, o home veu con ela sentada, morta, nun taxi ata Riós. O seu enterro acudiu moita xente e os nenos da escola. Conservas unha foto deste acontecemento. Conta a xente da aldea que cando morreu petaron a porta da casa e cando abriron saíu unha pomba branca voando. Os seus fillos tiñan 9, 8, 6 e 2 anos respectivamente. Os catro fillos estudaron, con maior ou menor fortuna, no colexio de orfos e magisterio Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. A miña tía e a miña tía sorda, que era solteira, non porque non tivera pretendente, senón porque a familia lle espantaba a todos, porque ninguén lle parecía suficientemente bo para ela, que era dunha familia moi tal, entonces porque pasa que non tiña un duro. Éramos dunha familia ben, pero vida menos. E entón miña avoa, que era viúva,
de Balneario?
No, de Mondariz.
Mondariz.
A casa de Fenisa, que é unha casa cadrada que está no centro porque ten un patio interior aberto, esa era a casa familiar. O sea, que a casa onde vivo era un galpón. E onde está a estrada, a Rúa Cervantes, iso era un camiño, pero todo esa para un lado e para outro era da familia.
A casa de Feliz e a casa de Pilar?
Sí, era a casa de, claro, da miña bisavoa Eudoxia.
Como non tuve dentro desa casa?
Eudoxia.
Flipas.
Eudoxia, eu teño un xerro de ir a tomar as aguas con coé en de Eudoxia. E moitas cosas, é un costureiro de Eudoxia que tengo a mí. Miña bisavoa quedou viúva porque o seu bisavó levábanlle 20 ou 30 anos de diferenza. Entón, morreu rápido e quedou ela viúva con 7 ou 8 fillos. Pero bastantes cartos. Entón, ela duplicou e triplicou os cartos porque era moi boa. Entón, mandaba as fillas, mandaba as vestidas de galegas a darlle a merenda xornaleiras. O campo. Hostia. Vestías de galegas e mandabas coa cesta vestidas de galegas a... En a miña casa había vestidos de galega, non se comer unha fratos e tal. Eu, cando era pequena, en o antroido, que daquela aínda se celebraba, había o antroido borralleiro. Sempre houve antroido, Mondariz. Non era como agora con toda esta parafernalia, pero había os antroidos. Entón, a mí vestíame de galega e mandaba a casa a miña tapura para que me vise vestida de galega, no antroido. Porque había traxes de caro, de cando toda a miña se avisaba a tal. Entón, a miña avoa estaba viuda e miña avoa tamén estaba viuda, porque entón, bueno, logo cando morreu miña avoa partiron e ela tivo que ir a servirse, entón foi a vir para a casa na que eu vivo na actualidade. Entón, cando morreu miña nai, eu tiña 2 anos e claro, miña nai, miña tía, miña nai, miña avoa non tiña pensión ni nada. Era viúva e ela só sabía tocar o piano e bordar, porque non a ensinara, era rica e nunca ensinaron a nada. E meu avó era mestre, licenciado en Dereito e secretario da Normal de Santiago. Foi secretario da Escola de Magisterio de Santiago. E traballou de mestre na Valmoral de la Mata. Entón, miña avó creo que morreu de sífilis. Non estou segura, porque na familia se escondía iso, pero eu creo que oín unha vez, non estou segura. Entón, miña avó non tiña diñeiro. Entón, miña nai casou, marchou con meu pai para lá e tivo seus fillos e non podía, non tiña carne. O sea, entón, miña tía tiña que facer de modista e manter a miña avó. E, claro, había a modista, xa sabedes que había épocas que tiñas que comer e outras épocas que non tiñas. Entón, claro, vivían bastante mal. Entón, cando morreu miña nai, miña tía e miña avoa non podían facerse cargo de nós. Claro. Entón, dixeronlle, mira, pois nos quedamos chico a máis pequena, que tiña 2 anos. A miña irmá tiña 6. Porque non podemos quedar con todos os 4. Entón, colleron a min. Por iso eu non vivi nunca cos meus irmáns.
Ah.
Vivín aquí en Mondariz e eles seguiron alá, en Ríos. Claro. Entón, vivín, tiven a sorte de vir para aquí, pero entón, colleron a medias. Colleron unha tía rica, que era esa que levaba de paseo co coche de cabalos, que o home era médico, que o seu paio que está na estatua de Mondariz, Rodríguez Fornos, que era tamén médico. Entón, que era onde está a Milaya ahora na actualidade, era a súa casa, porque a casa de maior parte das casas dali eran da miña familia, a familia Fontón. Entón, claro, meus irmáns quedaron ali, eu vim para aquí, pero a miña tía pura, en realidad dixeron que me collían entre miña tía pura, que xa estaba viúva e non tiña fillos, e miña tía Pilar e a miña avoa por outro lado. E miña tía pura vivía onde está Milai, eu vivía onde vivo agora. Sí,
está... O lado da Mini, ou
sí,
por aí,
sí,
¿no?
Sí, o lado da Mini. Sí. Entón, eu tiña que comer na casa a miña tía pura, e dormía na casa da miña tía Pilar e da miña avoa. E miña tía pura quedara, comprometerase a comprarme todos os anos un abrigo e uns zapatos. E a darme de comer. Porque miña tía e miña avoa non tiña. Entón eu iba a comer a casa miña tía pura e vivía na casa e tal. Pero eu, ali dábame ben de comer, pero eu quería mellor comer o pan reseso na casa da miña tía Pilar que o pan, que ali moita comida. Moita. E eu, cando morreu miña avoa, dixenlle a miña tía pura que eu xa non volvía máis porque miña tía tamén estaba soa e eu quería estar con ela. Bueno, que meus irmáns, para que tal, meu pai mandounos a Zaragoza ao colexio de Orfos. E miña irmá foi, pois non sei se aos 6 anos non, pero aos 7 anos xa marchou para lá.
Sí, a pouco tempo xa...
7 anos tiña, pobriño. E eu estaba en Mondariz, entonces un día a mestra, que aínda existen familiares dela, que unha Marola, estas, o de Juan José la Vaca.
Hostia.
Juan José la Vaca era o fillo de doña Julia, que era miña mestra.
Hostia, espera, que vos a familia coñezo un mito. A ver,
la Vaca José era... la Vaca era fillo.
Fillo.
De doña Julia, que era mestra de Mondariz, e don Antonio, vale, que eran dúas parellas, dous mestres de Mondariz. Vale, doña Julia e don Antonio, que meteron clases dous a min. Vale. Entón, doña Julia, que era malísima,
hombre,
era mala, fama, mala. Un día era tan mala que non nos deixaba sair que eu comedo me sei por min.
Ay,
entón, díxome, Julita, eu estaba mexando ali de pé porque non nos deixaba sair. A mí me batía na man porque eu era zurda. Entón, me poñía, pon la mano, cunha regla, pumba, pumba, plumba. Esa é doña Julia. Entón, eu tiñalle tanto medo a doña Julia que me sei por min. Entón, salín correndo e fui a casa, metíme debaixo da cama. Entón, veu ela detrás miña e miña tía a chamaba a mi, Julita, Julita, Julita. E eu non quería sair, chorando como unha bendita. E cando marchou doña Julia, eu saín e dixía a miña tía que me pasara. Ai, non te preocupes e tal. Entón, despois, bueno, ao final convencero me fun e non me fixo nada. Que pasou. Pero entón, esta doña Julia, que era mala como demo, tivo unha cousa moi boa, porque lle dixo a miña tía pura que eu tiña que estudar, que valía para estudar e que tiña que estudar, porque facía redacción, só polo que fora. Dixo, esta niña tiña que estudiar, pero a miña tía pura non quería pagarme os estudos. Entón, bueno, primeiro dixo, a ver, entón fui por libre a examinarme de primeiro, fixen o ingreso, prepararonme ali os mestres e aprobei. E despois, para primeiro de bacharato, fui por libre, prepararonme ali os mestres e fui a examinarme por niño, e aquí a examinarme por niño. E suspendí matemáticas. E ese verán deume clase de matemáticas unha que é amiga miña, Carmen Faro, que é a muller de Serra. Carmiña.
Carmen Faro, no.
Carmen Faro, é de Mondariz.
Ah, vale, nada, vale.
Entón, deume clase que le chamaban a nena das matrículas, porque era moi lista. Entón, si deume clase e cobrou yo moitísimo a miña tempura, fixo moi ben. E cobrou yo moito. Entón, deume clase, entón, cando cheguei ao colexio, o ano seguinte, claro, miña tía non me quería pagar os estudos. Miña tía pura e miña tía
Pilar, Pilar en todo esto
non podía pagarme.
Vale. Era moi boa.
Non tiña un día.
Podía, a rica non quería.
A rica non quería, a outra non podía. Entón, quedaron en que...
Isto é es a BBC. E
entón, doña Julia, que ten que estudiar, que ten que estudiar, bueno, pois pues para o colexio, por orfanato. Entón, aos 11 anos, marchei para o orfanato.
A Zaragoza.
A Zaragoza. Entón, que non podía viaxar soa. Entón, levaba unha autorización en papel de meu pai para poder viaxar soa, porque non son 11 anos que podía viaxar soa. En resumo, que foi un para ali estudar.
E ali te atapaches con os teus irmáns?
Sí, pero meu irmán Carlos xa non estaba. Meu irmán Carlos xa deixou de estudar.
Por a diferencia de idade e todo, non?
Porque non, estudou moi pouco, só que estou a
tercera.
Cando cheguei ali, fui a facer segundo de bacharelato, porque logo, claro, en setembro, por suposto que aprobei matemáticas.
Por
suposto. Entón, claro, por a clase, esta lista, eu non era tonta, llena de unha clase unha lista. Entón, cheguei ali en segundo de bacharelato e chamábanme de elemental, e chamábame Pitagorita, porque eu sabía te petacos de arriba abaixo, explicaba yo a todos os alumnos, e cada vez que alguén, eu nunca levantaba a mão, pero cada vez que alguén en a clase non sabía algo, decía a profesora de matemáticas, más porto al encerao, e aí iba eu a resolver o problema, porque ela me dera clase de primeiro e de segundo. Despois, cando estaba xa máis adiante, chamábame as miñas amigas la terrible niña Fifi.
Fifi?
La terrible niña Fifi, que era unha tía dos tebeos, que sepa nada facendo travesuras, porque era moi traviesa, facía moitas babas.
Ainda eres, Xulia.
Bueno, ir á universidade, cando fomos á universidade, como levaba unhas coletas así, e sempre falaban as asembleas, chamábanlle Pipi Calzas Largas. Esos foron os meus motes, Pitagorita, la terrible niña Fifi e Pipi Calzas Largas. E meus irmáns estaban ali, bueno, estaban, entón, os martes e os homens había visita de hermanos, entón, había un patio, e os irmáns iban ali a visitarse. Pero eu, como iba a ver a mi mamá, pero no yo no iba a ver a mi mamá y mi mamá tampoco me iba a ver a mí. Y él iba a ver a su moza, claro. Y yo iba a ojear al gando.
A lo mío. A lo mío.
Pitagorita.
Eso. Pitagorita sí, pero tonta no. Y entonces pues iba a ligar.
Iba a preguntar, ti después, esto se me contaste en otra ocasión, ibas de vez en cuando a Mondariz, Nadal y
sí,
cada
sí,
ano,
sí.
O sea, dos o tres veces al año. Y estos hermanos iban contigo
a Mondariz. No. Ellos iban a Ríos, a casa de mi pai. Eu nunca vivi con meus irmáns.
E ti, cada canto mirabas a tu pai?
Casi nunca, cando unha vez, alguna vez viña, aparecía por ali, eu acórdome de pequeno unha vez que veu, que eu que en este señor escapando del e que me quiso levar, e como choraba, como pataleaba, como lle dei patadas para que non me deixara, porque me quería levar para Ríos. E unha vez levaronme a Ríos, mandaronme ir a Ríos, meu pai, e estiven ali, bueno, pasina fatal. Meu pai dormía cunha pistola debaixo da cama, da almohada. Unha pistola, un revólver negro, o sea, como das películas. Ele era, pertencía a eses voluntarios que, verdade, do que mantaban os lobos, que eran como os bombeiros, pero en vez de bombeiros eran os que mantaban os lobos cando baixaban, porque baixaban e pues, mataban os animais domésticos, en fin. Porque nevaba, entón non tiña que comer no monte, baixaban ali, e cando baixaban a aldea, pues...
Claro.
Matábanos porque era supervivencia.
Sí, sí, claro.
Y este era, meu pai era deses. Entonces tiña, bueno, tiña coso porque tamén era debía ser un facha na guerra e deixaron ya pistola, el tiña pistola de maneira ilegal. Debaixo da almofada. E eu facía ya cama e estaba a pistola ali, cargada, co seguro. Pero ali a pistola. Eu dixe a miña má, pero este home ten aquí unha pistola. Sí, sí, deixa estar, non ten cuidado que está cargada. Non a movas. Vale. Entonces, eu pasei no tan mal ali, en Ríos, que unha vez, chorando como unha bendita, dixe a miña irmá, a miña irmá Concha, que eu non quero estar aquí, quero irme para casa, porque non sei que, porque me fan estar aquí. Entón, ele estaba oindo na habitación do lado, meu pai, o día seguinte colleu, me levou para casa, a miña tía, pois me deixou mal.
Ai, meu irmán.
E foi unha felicidade.
Se chegastes hasta aquí, quero darvos as grazas a todas porque para min Radio Ingrávida foi como seguir gravitando despois do peche da sala que se produciu en xullo do 2020, pero sirva Radio Ingrávida como unha transición onde seguimos comunicándonos, escoitándonos e seguimos mecendo polas ondas radiofónicas. Ata a vindeira tempada, saúde e república. Radio Ingrávida, xa estamos no aire.